Dosika nondrika ny lohantsika.
Lord, as we gather here this fine Easter morning, see the little buds.
Tompo raha miangona eto amin'ity marainy paska mahafinaritra ity izay dia mahita an'ireo tsimokazo kely mitady ny lalany ivoaka, ireo tantely manidina ka maka ny anjarany, ireo vorona mihira toy ny hoe mitresaky ny hafaliana ny fony satria misy paska iray. Mino izay fa ianao no nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty taona maro lasa izay androany, ary mankalaza an'izany andro fahatserovana izany zahay. Ary eoka isy paska iray ho tonga eto anivonay rehetra androany. Engane izay amin'ny mampanompony azo ny teniny hoe tao amin'ny fiombonana izay tamin'izany fotoana izany, ary ankehitriny dia natsangana miaraka tamin'izay ary miara-mipetraka ho amin'ny toeran-danitra. Taio ny fotoana eto amin'ny tabernakla ary manerana ny firenena izay andehanan' izany amin'ny alalan'ity telefonina ity. Sitrano marary sy oro rehetra. Engane izao ho paska ray ho azy ireo ihany koa, ary ho fifindrana ray avy amin'ny aretina ho amin'ny tanjaka. Ka ireo izay maty eo amin'ny fahotana sy eloka dia engane izy ireo ho velona androany amin'ny alalan'i Kristy. Ary hideranao izay satria mangataka n'izany amin'ny anarany. Amen. Mihevitra an'izao tompontsoa iray mahafinaritra tokoa zao marain' izao ny tafaverina eto Jeffersonville, Indiana, miaraka amin'ity fiangonana lehibe ity, hipoka ny fiangonana sady mitsangana ary manodidina sy ny any velany, ary ao amin'ny fametrahany fiara sy naiza naiza. Ho anareo olona ao amin'ny telefonina manerana ny firenena dia maraina tsara tareny eto. Any keo maraina tamin'ny dimy dia nanidina teo amin'ny varavarankely ny namana keliko miaraka amin'ny tratramena ray ka namoa. Toy ny hoe hitresaka amin'ny fonina na hoe nitsangana izy. Ny hevitra ny vorona kely ho namako ray foana satria tiako izy. Araka ny nazai ny angano nikasika azy hoe vorona volontany kely iray no nahita azy ny jaly teo amin'ny hazo fijaliana izay nametrahan'ny ota azy. Mazava ho azy tsy nanana ota ilay vorona kely, tsy nila ho faty ho an'ilay vorona kely izy. Fa nanidina teo amin'ilay hazo fijaliana izy ka nanandrana nanalan'ireo fantsika niaraka tamin'ny vavakeliny ary lasa mena tanteraka ny tratrany. Dia tahaka izany no ilaiko ny ahy ihany koa ho fiarovatratra amin'ny fiezahana hiaro an'io zavatra lehibe izay nahafatesana io. Mahalala fa voafetra ny fotoantsika eto indrindra ho an'ireo sakaiza izay miaino amin'ny alalan'ity telefoniny ity. Dia tiako ny antso ny fifatohanareo zao marain' izao eo amin'ny ny sary ray izay azo ny fakatsary fotoana vitsy lasy izay ny amin'ny fahitana ray izay azoko teto amin'ny tabernakla, ny amin'ny alana eto Indiana ka ny Arizona, izay tsy maintsy ny aonako tao amin'ireo endrika piramida ray a tamin'ireo anjely fito. Tsy nahafantatra izay hitranga taty aoriana rehefa tonga tany aho, nihevitra hoe izany ny farany fiainako, fa tsy hisy olona hatatitra an'ilay fipoahana, ary azoko antoka fa mahafantatra tsara n'ilay tantaranareo rehetra. Ary tamin'izay fotoana izay tao amin'ny Sabine Canyon maraina ray tahaka an'izao, raha tao amin'ny vavaka dia ny sabatra anankiray napetraka teo an-tanako ka voalaza hoe ity ny teny sy ny sabatry ny teny. Taty aoriana dia niseho ireo anjely araka ny naminaniana. Ary tamin'izay fotoana izay indrindra dia niala teo amin'izay nitsanganako ny andehana hazavana lehibe iray, ary niakatra tany amin'ny 30 maily ny avo ny teny amin'ny habakabaka, ary nanodidina ny faribolana tahaka ny elatra anjely, ary nanao sary endrika piramida iray teny amin'ny lanitra tao aminatin'ilay andehana anjely iray ihany izay niseho. Nakan'ilay sary ny siansy satrany Meksiko tany raha ny findry izany avy tany avaratry Arizona izay nila izany fanahymasina fa hijoroko hoe 40 maily avaratra tsinanany tiosina. Dia nandeha teny amin'ny habakabaka izany, ary ny Life magazina no namoaka an'ireo sary hoe zavatra ray mahagaga teny amin'ny faritra ambony lavitra izay tsy mety hisy hamandona. zay tsy mety hisy entonjavatra, telopolo maily ny avony ary fito amby roapolo maily ny velarany, ary niakatra avy hatrany teo amin'izay nisy an'ireo anjely ireo. Ankehitriny nanontany izy ireo mba hahafantarana ny siansa, ny anankiray tamin'izy ireo tany Tiosona dia tea fantatra ny dikany iray saingy tsy niteny tamin'izy ireo aho. Ianareo rehetra ny nahafantatra nilazana meloa saingy tsy ho azy ireo izany fa ho anareo. Ary noho izany dia teo izy no niteny tamiko ka nanao hoe hosokafa an'ireo tompoka sefito. Ireo zava-miafina fito, ny zava-miafina fito sosona ny baiboly izay nafenina hatramin'ny fanorenana an'izao tontolo izao dia ho voambara. Ary isika na vondrona kely iray manetry tena aza raha hoarina amin'izao tontolo izao dia isika no nifaly tamin'ireo fitahin'ireo ny fandrenesana an'ireo zava-miafin'ireo. Fanambadiana, fisarapanambadiana, taranaky ny menarana, ireo fanontaniana samihafa ireo dia voambara tanteraka tamintsika tsy tamin'ny alalan'ny olona fa tamin'ny alalan'Andriamanitra izy tenany izay nanokatra an'ireo zava-miafina fito ireo. Ny amin'ny hoe inona ilay fiangonana, ahoana fa tao amin'ny Kristy izy tany amin'ny voalohany ary ahoana fa ho voambara izy amin'ny andro farany. Ary ankehitriny raha niakatra izany, manana an'ilay sary sika ho ivelany aho amin'ny peta-drindrina. Fa noho izany dia manana n'ilay sary mipetraka manatrika eto ary raha vao marika reo araka ny namoahan'ilay fimagazinina azy. Fa manontany ary raha ny mpanatrika hita maso eto no mba tena nijery marina tokoa an'ilay sarysy, tanareo, amin'ny fomba tokony azy azy. Tsaroanareo ny toriteny ary rehefa tonga io fahitana io teo amin'ny lohahevitra ny amin'ny bokyn'ny Apokalipsy izay misy an'ireo mpitsara fahiny izay nahitantsika an'i Jesosy ao amin'ny Apokalipsy toko voalohany. Rehefa nanomboka nanokatra an'ireo tompoka sefito isika na ireo taonany fiangonana raha ny marina mialohan'ny fanokafana an'ireo tompoka sefito mihitsy, nitsangany Kristy niaraka tamin'ny volo tahaka ny volon'ondry fotsy. Ary nofaritako taminareo izany hoe ireo mpitsara anglisy fahiny sy ireo mpitsara taloha elabe, rehefa nandeha teo amin'ny fitoeran'ny mpitsara izy ireo mba hanao fiamianana dia nomena azy ireo ny fahefany feno. Nanao solo volo fotsy iray izy ireo tahaka an'izany teo amin'ny lohany mba haneho ny fahefany faratapiny. Eny raha nodina n'ilay sary tahaka an'izao nareo ka ijery dia afaka mahita azy aveny mpanatrika angambonareo, Kristy izany. Jereo ireo maso mijery eto, tanteraka mihitsy arak'izay mety izy azy, manao solo volo fotsy any mahaandriamanitra faratapiny sady mpitsara ny lanitra sy ny tany rehetra. Afaka mahita an'ireo maso noro ny vavany ve nareo? Ao diny fotsiny avy amin'ity le sary ny fomba izay nazahoan'izy ireo azy tahaka an'izao ny fomba tokony aizy azy. Ary nareo afaka mahita azy ve nareo? Izy no mpitsara faratapiny, tsy misy hafa afa-tsy izy. Ary izany no fanondroana tanteraka iraindray, fanamarinana iray fa ity afatra ity no fahamarinana. Ity ny fahamarinana, marina izany ary tsy manao azy olona fahatelo fa ilay olona tokana. Miaraka amin'ilay fotsy hitanareo dia mahita n'ilay mainty nareo ny endri ny volombavany ary ireo masony. Ary mario izy dia mijery avy eo aminy tonko ty hazavana mamiratra eo amin'ny irany havananyity makany amin'izay jereny. Ary teo amin'ny azo fijaliana dia nijery nakany izy, nakany amin'ny havanana izay namelany an'ilay mpanota. Ao amin'ny hazavan'ny fitsanganany mbola androsoantsika foana amin'ny anarany. Maniry aho izao marain'izao mba hananako fotoana betsaka mihitsy ho laniana eo amin'ireo zava-mahagaga izay any akoatry ny aniko ny fisalasalan'ireo, izay efa voaporofo nandritry ny telopolo taona lasa na dimy amin'ny telopolo taona teto amin'ity fiangonana ity mihitsy. Nanomboka tany amin'ilay renirano rehefa nidina teto ny Jeffersonville io hazavana raha io ihany tamin'ny telo amby telopolo sy sivinjato sy arivo, ary niteny an'reto tenin'reto hoe tahaka nanirahana ny Jaona mpanao batisa hialo lalana ny fiaviany Kristy voalohany dia ny hafatra ao no hialo lalana ny faharoa. Eo amin'ny andro farany sika izao ary hitatsika izany. Manontany sika matetika hoe nahoanany tsy niely nanerana ny tany izany, angamba hanana anjarana zavana an'izany sika indray andro any raha sitrak'Andriamanitra. Ankehitriny tiako nareo amadika ao amin'ny baibolinareo araka ny inontsika foana fa ny teny no tsy maintsy tonga aloha ny famakina ny teny. Mamaky an'izany isan'andro aho satria izany tenin'olona iray ireo teniko ho diso izany, fa ny tenin'Andriamanitra dia tsy mety ho diso mihitsy. Ankehitriny isika dia amaky avao amin'ny soratra masina lahateny iray. Ary ty nainareo amadika voalohany eo amin'ny toerana telo eo amin'ny baiboly izay nofidiko vakina. Ndray amin'izy ireo dia ao amin'ny apokalipsy ny toko voalohany ary ny andiny fahafito ambin'ny folo sy fahavalo ambin'ny folo. Eo no nisehoany niaraka tamin'ny volony fotsy toy ny volon'ondry ary ny tongony tahaka ny varahina. Ary avy eo dia tiako ihany koa nareo aka ao amin'ny baibolinareo ny Romanina toko fahavalo andiny faraika ambin'ny folo. Mifidy azo marain' izao toerana telo vakina avy ao amin'ny soratra masina ho an'ny afatro androany izay napetrako ny tompo tatompoko ho an'ny fitsanganana. Ary avy eo dia tiako nareo aka ihany koa ny marika toko fahaenina ambin'ny folo voalohany sy faharoa. Eo no isotonako ny tsokivotra. Ankehitriny ao amin'ny apokalipsy toko voalohany andiny fahavalo ambin'ny folo. Mamaky an'ireo tenyireo sika fito ambin'ny folo sy valo ambin'ny folo. Ary rehefa nahita azy a dia nekohaka teo an-tongony tahaka ny maty ary nametraka ny tanany ankavanana teo amiko izy. Nanao tamiko hoe aza matahotra fa izaho no voalohany sy farany. Izaho dia ilay velona ary rehefa maty ary indro aho velona mandrakizay mandrakizay. Amen. Ary manana an'ireo fanalahidin'ny fahafatesana sy ny elo. Ary ao amin'ny Romanina ny toko fahavalo ka ny andinin'ny faraika ambin'ny folo izao ny vakitsika. Fa raha ny fanahiny izay nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo, dia izay nanangana an'i Kristy tamin'ny maty ihany koa no hamelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahiny izay mitoetra ao anatinareo. Ary ankehitriny ao amin'ny marika ny toko fahaenina ambin'ny folo ilay tokony fitsanganana, ny toko fahaenina ambin'ny folo ny andininy voalohany sy ny faharoa. Ary rehefa afaka ny sabata, Mary Magdalena ny reny sy Mary renin'i Jakoba sy Salome dia nitondra zava-manitra mba hahafahan'izy ireo tonga sy hanositra azy. Ary vo maraina be tamin'ny voalohan'ny andro amin'ny herinandro dia niakany ny fasana izy ireo tamin'ny fiposahan'ny masoandro. Ankehitriny ny lahateniko izao maraina izao teaka lahateny indray aho hoe izaho no fiposahan'ny masoandro. Ary ho an'ny lohahevitra iray dia tiako ny ampiasany hoe lahery mamelona. Ankehitriny fantatrareo efa nandreny radio sy ireo mpitory teniny resaka agnambinareo. Ary ny rahalahyntsika Jaina Neville ankeo maraina dia nyresaka ny loha hevitry ny pasikany ny amin'ny fitsanganana. Ary ny hevitra fa angamba hitondran'izany eo amin'ny lalana kely hafa ray, tsy ny ho hafa fa anampy kely ray amboniny fotsiny, angamba ao amin'ny fijery hafa anankiray ho anareo. Ireo soratra ny fijery rehetra izay anarahanareo andro soratra dia manambara an'i Jesosy Kristy foany izany. Tsy afaka miala amin'izany nareo amin'ny fomba rehetra, manambara azy foany izany. Ankehitriny satria izao tontolo izao androany ao amin'ny ny fitopahatserovana iray na farafahakeliny eto Etazonia sy ity ilatany ity izao marana izao ao amin'ireo fiangonana sy manerana dia mankalaza ny fahatserovana ny fandresena lehibe indrindra izay hany azon'ny olona. Everiko fa amin'ny mpamonjy rehefa maty izy na amin'ny mahazaza ray rehefa teraka izy dia tsy afaky no teto izy raha tsy tonga teto an-tany. Ary rehefa maty izy dia nanao fanavotana ho an'ny fahotantsika tokoa izy. Fa kanefa betsaka ireo zazakely tsara izay teraka ary betsaka ireo olona izay mijaly sy maty ho an'ny antony marina iray saingy tsy nisy mihitsy anankiray izay afaka nanangana ny tenany indray hatramin'ity andro ity. Ankehitriny ity no herinandro lehibe indrindra ao amin'ny tantara, ny fankalazana lehibe indrindra amin'ny fotoana rehetra eto amin'ity pasikiti no nanapory fony an'izay efa nolazainy. Afaka milaza zavatra ny olona, kanefa izany dia tsy tena azo inona tanteraka ho marina, mandra-patonga no efa voaporofo ho ny fahamarinana. Tahaka an'Andriamanitra izay nanao hoe zaho toetra ny zavatra rehetra azony mafy izay tsara, dia tsy hiteny amintsika izy hanao zavatra izay tsy ataony izy tenany. Noho izany dia nanaporofo izy hoe izy io maty ho an'ny fahotantsika io. Ary ankehitriny tsy hoe andro fahatserovana ray fotsiny izany amin'ireo voninkazo lehibe amin'ny paska sy satroko ny paska sy bitro mavokely sy ny sisa izay ananantsika ary fankalazana masina izay mety tsara avokoa, saingy tsy izany ilay tena zavatra ho amin'ny fanao io. Tahaka ny olona amin'izao andro izao izay miezaka manao hoe tokony anasa tongotra indray mandeha isataona sika ny alakamisy na ny zoma dia tokony handray ny fandraisany sika, ary ireo fotom-pampianarana samihafa rehetra ny miadevitra izy ireo raha tokony ho ti andro ity izany na hitsy andro hitsy na raha tokony ho andro sabata ray izany na ny andro voalohany amin'ny herinandro na fombafomba fotsiny ihany ireo zavatra rehetra ireo. Inona ny soa ataony ray amin'izany aminareo na nanao karemy nareo na tsy nanao karemy raha tsy misy fiainana ao anatinareo? Fahatserovana ray fotsiny izany, nefa tsy misy ninina manohatra an'ilay izy fa nanatanteraka tokoa ny fombafomba n'izy ireo saingy namela n'ilay zava-dehibe. Tsy ahoany satana na ampivavaka toy ny ahoana azy nareo na marina toy ny ahoana nareo ao amin'ny fotom-pampianaranareo. Raha diso ny fiainana io nareo dia tsy hitsangana na ahoana na ahoana. Tsy mampaninona na mpivavaka toy ny ahoana, tsara toy ny ahoana, firy ny fiangonana izay nikambananareo na hikambananareo, tsy midika zavatra anankiray izany raha tsy efa nateraka indray nareo. Noho izany, raha nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty Andriamanitra dia nanangana azy ho amin'ny fahatserovana ray ve izy? Ary io marainy fitsanganana io ve dia ho an'ny ny andro anankiray fotsiny amin'ny taona sa andro iray manokana no ankalazantsika an'izany, sa mpahazo tombony amin'ny fitsangana sika? Inona ny dikan'izany amiko? Inona ny dikan'izany aminareo? Ankehitriny mino sika amin'ny finoana fa nitsangana tamin'ny maty izy, saingy inona no hidiran'izany amiko? Efa roa arivo taona lasa izany. Ankehitriny mba hahitana an'ity lahateny ity, satria vizaka marary asandroko noho ny tsindrona izay nomen'ilay mpampivelona fa andeha any ampitan-dranomasina ankehitriny araka ny fantatrareo ao anatin'ny andro vitsy ka tsy maintsy mahazo an'ireo tsindronireo zasy ny zanako lahy, ary miaraka amin'ny kolera tazo vony sy ny zavatra rehetra saiky tena reraka mankarary azy any. Fa mitaky ny ananana an'ireo tsindronireo kaisara alohan'ny andehananareo any amin'ny firenen-kafa. Ary hoy izy hoe omeo an'ny kaisara izay an'ny kaisara, nefa koa omeo an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra. Ary na nipetraka teo a nanontany hoe inona no resahako amin'ity mpanatrika miandry ity zao marain' izao izay tena ankasitrahako, ary ireo lehilahy sy vehivavy izay ametraka ny fiainana eo amin'ny faritra izay lazainareo, ahoana ny tokony hanaovako an'izany? Inona ny tokony alaiko ho an'ny lahateny iray? Ary av eo raha mbola nipetraka teo a saiky resitory dia nikoritsana ny varavarako tany anoloanny trano. Tsy nisy olona afa-tsy ny tenako teo raha araka ny fantatro. Ny aino a tsy tena azoko tsara ilay izy. Afaka kelikely ilay varavaran'ny efitra kely izay hidirako ao amin'ny boroko dia nikoritsana, ary nisy olona iray nanohy nanozongozona n'ilay varavarana. Ary za nandeha teo amin'ilay varavarana ka namoan'ilay varavarana, ary tamin'ny fahagagako misy zazavavy tsara tare kely mavo volo Manga masony tsangana teo tahaka ny voninkazo kely iray any pasika mipetraka eto izy ankehitriny mijery
aho.
Nanolotra karatra ray ho ahy izy, ary zany de ny mazava ho azy iveriko fa rehefa tonga any an-trano aho de isy karatry ny pasika aho sy ny sisa, fa io no anankiray tokana rehefa niala tany an-trano aho zay voaraiko. De hoy izy hoe, Ranadabranam, avy amin'ny dadako sy izaho ty. Te hananatoka izy fa lay izaho de tao anatin'izany. Ary ny rainy izay marary io zatra mipetraka ao amin'ny seza ray misy kodiarana ny nandefa n'io karatra io. Rehefa nyraisiko izany ka nysaotra n'ilay malala kely aho raha niodina izy ary lasa nanalavitra ny varavarana, de nosokafako ilay karatra ary tao amin'ny endrika io karatra io no nisy tonako ny lahateniko. Satria teo amin'ilay karatra de nisy ny masindamarika toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny voalohany sy faharoa fipisahana ny posa ka ny masoandro. Tamin'izay fotoany izay no nieritreretako an'izao, ary av eo de nylohhevitra hoe ny famelomana any Jesosy Kristy izay hitsangana maty no nisy tonako ny lohhevitra. Ankehitriny ny masoandro eo amin'ny fipisahany masoandro. Eny, nisy fotoana izay nitoerany izao tontolo izao tao anatin'ny aizina tanteraka, tsy nisy endrika izy sady foana. Ary voasaro ny rano tanteraka izy ka nipetraka tao anatin'ny tontolo maizina, manjombona, maizimaizina. Ary nietsika teo ambonin'ny rano ny fanahin'Andriamanitra ka nana hoe, aoka hisy mazava. Nanana antony ray nanaovana an'izany Andriamanitra. Nisy vozay nambolena tao ambanin'io rano io, ary tsy maintsy mahazo an'io hazavan'ny masoandro io izy mba hanao azy ho velo. Ary ny hazavana voalohan'izay hanomena teto tany de ny tenin'Andriamanitra voambara. Ny hazavana voalohan'izay hanandonany tany de ny tenin'Andriamanitra voambara. Ary hoy izy hoe, aoka isy mazava de nisy mazava. Zany namadika ny aizinao mazava mba hamokatra famorona mpifaliana iray sy fiainana teto ambonin'ny tany. Tamin'izay fotoana izay ny fanahin'Andriamanitra raha nietsika niaraka tamin'ny fitiavana sy fangorampo zany tamin'io andro lehibe io, ny andro voalohany mangiran-dratsy any famorona ry teto ambonin'ny tany. Ny posaka ny masoandro ary nandefa nanerana an'ireo tarany sy nanamaina an'ireo rano hiala amin'ny tany ka nanao tontolo iray teo amboniny. Ary ho any fotoany voalohany de tsy maintsy nitondra fifaliana sy fiainana teto tany izy tamin'ny alalan'ny vo iray. Ora ray nalazy zany. Fa tsinotsinony zany io fipisahany masoandro io raha mihohatra amin'ilay fipisahany masoandro tamin'io marainy pasika io. Tamin'ity niaraka tamin'ny masoandro nianika anakeny amin'ny lanitra de namokatra fipisahany masoandro lehibe kokoa noho ny hatramin'izay zany, satria vaovao lehibe kokoa no tonga niaraka tamin'ny fipisahany masoandro io noho izay tonga niaraka tamin'ilay fipisahany masoandro tamin'ny voalohany. Mitondra vaovao ray ty fipisahany masoandro ty hoe mitsangana izy. Novelomina avy tao amin'ny maty izy araka ny nampanantenainy, nitsangana tamin'ny maty izy. Ny fotoana voalohany mpisahany masoandro ao amin'ny Genesisy de nitondra hafatra ray hoe isy fiainana eny ambonin'ny tany, fiainana mety maty. Fa tamin'ity rehefa niposaka amin'ny masoandro de nisy ny fipisahany masoandro anankiroa hafa iray ny zanaka nitsangana. Izany no tsy hoe MASOANDRO nitsangana fotsiny, fa izany de ZANAKA no nitsangana mba hitondra fiainana mandrakizay ho an'ny taranak'Andriamanitra rehetra nampanantenaina izay efa hitany tamin'ny alalan'ny fahalalana mialoha nipetraka teto ambonin'ny tany. Toy izany koa no notsina fahany zava-maniry ho velona tany amin'ny fiandohana tany raha tsy nisy ny MASOANDRO mitondra azy hoeo amin'ny fiainana. Toy izany koa amin'izao andro rehefa tonga eto ambonin'ny tany ireo zanak'andriamanitra, dia mila ny hazavany ZANAKA izany mba hitondra azy ireo amin'ny fiainana mandrakizay. Ireo hany no fidiny izay efa fantany talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Izy no nifidy azy ireo tao amin'ny tenany talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Ary tamin'ny maraina ny Pasika arak'izany, dia tao amin'io vovoka io tany hoany no nipetraka ireo vatantsika tamin'izany fotoana izany, satria vovontany isika. Fa tany an-danitra dia nisy bokim-pahatsiarovana iray, ary tao amin'ireo toetrany nahafantatra hoe satria nitsangana io zanak'Andriamanitra io, dia izy koa no hanangana ho amin'ny fiainana ny zanaka rehetra izay voatendry meloa ho an'io fotoana lehibe io. Fantany fa isy izany, ary fitsanganana be voninahitra ray lehibe toninino izany noho izay na izy azy tamin'ny voalohany tamin'ny fotoana izay nisehoany voalohany. Ankehitriny eo amin'ity famahana lehibe tompoka sehmy Pasika ity. Ankehitriny amin'izao andro izao sika dia manana ajian'ny raboka iray an'ny Pasika. Mandefa afatra ray ny olona ny anankiray ho an'ny ray hafa, ary mba anohanana n'io tahirim-bola lehibe io na fiezahana mba hiasan'ireo dokotera sy ny siansa ara-pahasalamana eo amin'ny zavatra ray mba hisakana na anampy ny raboka. Tompoka se izy ireo izay atsontsika hoe ajian'ny Pasika rehefa mifandefa afatra isika. Fa rehefa mandray an'ilay afatra isika dia vahany io tompoka se io, satria ilay tompoka se no miazona ny afatra mifatotra ao anatiny. Ary ankehitriny ny tompoka se amin'ny Pasika marina eo amin'ity fipisahan'ny masoandro ity dia no vahany, ary ilay tsy ambaratelo an'ny fiainana orin'ny fahafatesana dia voambara. Talohan'io fotoana io dia tsy nahafantatra isika. Zao tontolo izao dia mivondrona ao anatin'ny aizina, miraparapa manodidina, fiahiahiana olona. Ireo fotokevitra no eo anivon'ny fonin'ny olona, fombafomba no foronona. Nanompo sapiny olona, nanompo masoandro izy ireo, nanompo an'ireo karazana andriamanitra rehetra izy ireo. Ary ireo karazan'olona rehetra izay nanao an'ireo fanambarana dia lasa ho ampasana izy rehetra, ary nijanona ho ampasana izy ireo. Fa novahana ilay tena tompoka se, ilay anankiray izay velona ny ray mandeha tahaka ny havelomantsika, maty tahaka ny havatesantsika, ary nitsangana tamin'ny maty. Maraina ray toninina, tsy misy anankiray tahaka azy eo amin'ny tantara rehetra amin'izao tontolo izao. Nampahafantarina ny tsy ambaratelo fa izy no sady fitsanganana ary fiainana. Ary izy no nilaza rehefa nivoaka izy tamin'ny maraina io hoe, satria velona dia velona koa ianareo. Tsy izy rery ihany no mpahazo tombony amin'ny fitsanganana, fa reo vo rehetra izay mipetraka tao anatin'ny teny fikasan'Andriamanitra lehibe dia mpahazo tombony ao amin'ny fitsanganana ho amin'ny fiainana io, satria hoy izy hoe, satria velona dia velona koa ianareo. Izany no famahana ny tompoka se, satria nakariny izy dia ho toy izany koa no ampakarana ny tsirairay avy izay ao amin'i Kristy hiaraka aminy. Tamin'io fipisahan'ny masoandro be voninahitra io dia nanampirofo Andriamanitra na nanamarina ny teniny. Nesoron'ireo alahelo rehetra sy fisalasalana izay niditra tao amin'ny sain'ny olona, satria teo izy izay velona indray mandeha, mihinana, misotro ary niombona tamin'ny taranak'olombelona izay nanao hoe, manana fahefana n'olotra ny aiko aho, manana fahefana nanganazy indray aho. Ary ankehitriny tsy hoe nanao an'ilay fanambarana fotsiny ihany izy, fa nopory fony ny fahamarinany izany. O, zavatra ray be voninahitra toninony izany. Azo antoka zao marain' izao fa na isika aza izay mino an'izany dia afaka mahazo hoe zavatra ray lehibe toninony izany. Satria nitsangana tamin'ny maty izy, dia efa nitsangana tamin'ny maty ihany koa isika, satria tao aminy. Mario ankehitriny, satria nandrakotra ny tany ilay maizimaizina ka tsy afaka nyovelo ireo vo raha tsy nisy an'ilay MASOANDRO iposaka, dia maizimaizina ny nandrakotra ny tany. ary ketrin'ilay zeda na aka a de nitsangana ary nataony io azavany io nanjavona ny maizimaizina rehetra ary miparitaka nanerana ny firenena zany nakany amin'ny olona hoe tsy ato izy fa efa nitsangana izy toy ny fanambarana ray toninona noporofony ny teniny noporofony zany ko ho marina satria efa nandresin'ny fahafatesiny izy ankehitriny ny elo ary ny fasana ilay trinité ny devoly fahafatesana elo ary ny fasana satria satana ny mpanao ny fahafatesana izy ny tompon'ny elo sy ny fasana ihany koa ary zany no trinité ny satana zay zavatra anankiray ihany no antony ny fahafatesany zany ny fahafatesany mandeha ho ampasany nareo ary satria mpanota ray a de mandeha any amin'ny elo nareo lay tena zavatra ray manontolo ny trinité ny satana de ny fahafatesany zany ny azona ny olona tao anatin'ny fahababona nanitr'ireo taona rehetrareo fa ankehitriny lay trinité n'andriamanitra marina zay anankiray voaseho tao amin'ny kristy zay fiainana ka namahandreo tompo ka sesy nandresan'ilay fahavalo ary nitsangana lay andriamanitra ray marina sy velona zano lay efa maty ary velona mandrakzay mandrakzay a sady manana an'ireo fanalahidin'ny fahafatesana sy ny elo andriamanitra ao amin'ny anankiray tonga olona ary nonona teo anivontsika ka nandresy ny fahavalo rehetra ary nanam-pirofo fa resy ilay trinité ny satana ka nampafantary ny trinité n'andriamanitra io satria andriamanitra irery any nanana fahefana merina indray ny aina izy io emanoely io efa voaseho teo amin'ny nofo andriamanitra tsy mahagaga raha afaka nylaza izy teo matio ny toko fahafitomboroapolo efa nomeny eto an-tanako ny fahefana rehetra any an-danitra setia tany maniraka anareo amba ho vavolombeloko hoany amin'izao tontolo rehetra izao resiny avokoa ny fahafatesana ny elo ary ny fasana tsy izany ihany nataony fa nivoaka nandresy niaraka tamin'ny fahefana rehetra any an-danitra setia tany zay rehetra naharay zay rehetra nafanahymasina ary zay rehetra hanisy de tao aminy efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy eto an-tany tsy manana fahefana ny zavatra hafa rehetra izy no nandresin'izany ankehitriny ary tamin'izay fotoan'izay tsy izany ihany fa nandefa teny ho an'ireo mpianana izy mino azy aza matahotra fa zany olay efa maty ary velona indray mandrakzay mandrakzay ary manana an'ireo fanalahidin'ny fahafatesana sy ny elo ahy efa nyreseko zany aza matahotra intsony satria ny voan'andriamanitra voateny rehetra voafidy meloa de ho tonga amin'ny fiainana rehefa miparitaka manerana ny tany io azavany io an'ny filazantsara be voninahitra ao amin'ny taona rehetra de izany no hitondra n'ilay vokatra zay nany andren'andriamanitra azy mba hataony mitsangana tamin'ny maty izy o zavatra ray mahafinahitra toy inono zany velona na novelomina lay teny de midika ny teny hoe novelomina midika lay teny grika fa izany de zavatra ray zay natao velona tao ariny ny fahafatesany tahaka ny vo zay mandeha ho anatin'ny tany tsy maintsy maty izy ny kely tsirairay an'lay vo tsy maintsy loa izy ny kely tsirairay an'lay vo ary ny kely tsirairay an'ilay aina zay tao anatin'ny vo de tsy maintsy mivoaka indray izy de novelomina tsy izany ihany ary andefa n'ilay aina iray ihany zay namerina lay hery zay nitondra avy tao ampasana andefa n'izany eo aminareo a mba hamelona anareo ka izay misy a no isy anareo ihany koa ao amin'ny lioka toko faefatra amin'ny roapolo andininy fasivy amby efapolo hoy izy hoe indro mandefa nyteny fikasan'ny ray eo aminareo a fa maharetinareo na miandrasa ao an-tanàna ny jerosalema mandra-pahanafina anareo amin'ny hery avy any amin'ny avo mba hanehoana fa tsy nisitona fotsiny ihanyny tombony rehetra avy tamin'izany izy fa nozarain'ireo tombony ireo tonga izy mba hanavitra na hitondra ny fiainana an'ireo vovoafidy meloa zay efa hitan'andriamanitra talohan'ny fanorenana azy otolo izao ka nametraka ny anaran'izy ireo tao anatin'ny bokyny fiainana. Ary iny fa eto an-tany izy ireo tsy manana fanantenana. Tonga izy tsy ho fitahiana fotsiny ihany, fa izara ny fitahiana miaraka mivovo fidy melo rehetra. Ankehitriny raha tsy teto an-tany le vo de tsy afaka ho velona izy. Zany de tsy maintsy teto an-tany ary lonaka ihany koa. Tsy mampaninona na hafirina ny janona ny tao anatin'ny aizina. Ivoaka izy rehefa mamiratra eo amin'ilay ZANAKA. Mario ankehitriny tonga izy mba hizaran'izany miaraka amintsika. Tsy mahagaga raha vaovao tsara ny filazantsara. Ny tena teny hoe filazantsara de midika hoe reo vaovao tsara. Reo vaovao tsara inona? Raha mato noho ny aminareo ny olona ray de izany ny vaovao tsara. Raha teraka Kristy de izany ny vaovao tsara. Fa tsy vaovao ray mihitsy tsy nisy vaovao tahaka an'ity vaovao ity mihitsy hoe izy zay nanao an'ilay teny fikasana no nanamarina an'ilay teny fikasana. Hoe velona mandrakizay mandrakizay izy ary manana an'ireo fanalahidy ny fahafatesana sy ny elo eny an-tanany. Ny sava reo maizimaizina rehetra. Tsy misy maizimaizina intsony ho jerena satria niakatra avy tao am-pasana ilay zanaka. Tsy nisy ny hoe eny ho tonga izy na mety ho tonga izy, efa tonga izy ilay filazantsara reo vaovao tsara. Mario ny tena afatry ny filazantsara izy tenany de ny manam-pirofo amin'ny olona fa nitsangana izy. Mandehana teneny ireo mpianatro fa nitsangana tamin'ny maty a ary iona amin'izy ireo a manamarina an'izany amin'izy ireo. O Andriamanitra, ahoana va amin'izao andro farany izao de isy hazavana indray manerana ny tany? Ary anona pirofo amin'ireo mpianatra mandehana teneny izy ireo hoe tsy maty a ary tsy fombafomba ray a fa Kristy velona ray a iona amin'izy ireo a. Eto any amin'ireo mpianatro io afatra io hoe nitsangana tamin'ny maty a ilay filazantsara reo vaovao tsara. Hoe ianareo hoe marina ve zany? Hebreo toko fahatelo amby folo andininy fahavalo no nilaza hoe izy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Isika mpahazo tombony aminy de tsy maintsy manam-pirofo fa ao anatitsika ny fiainana ankehitriny reo mpahazo tombony amin'io fiainana io. Ilay fiainana tsy nisy fiainana iray miaina tahaka an'izany mihitsy. Izy ny zanak'Andriamanitra. Ary maty izy ary zany no nampijanona an'ilay izy. Fa rehefa nitsangana tamin'ny maty indray izy tamin'ny marainy paska tamin'izay fotoan'izay sika amin'ny mahampanompony no nirany andeha any amin'izao tontolo rehetra izao ka hitondra an'io vaovao tsara io amin'ny olona rehetra hoe velona izy. Ary ahoana no hahafahantsika anao an'izany amin'ny teny fotsiny ihany? Fa voasoratra hoe ny filazantsara dia tsy tonga tamin'ny teny fotsiny ihany fa tamin'ny hery sy ny fanehona ny fanamasina mba hanam-pirofo fa velona izy. Ankehitriny raha misy filazantsara hafa ray araka ny tenenin'ny Paoly tamin'ny iray tamin'ireo vondrona, tena gaga fa nivadika nankany amin'ny filazantsara hafa ray nareo. Tsy hoe misy hafa fa filazantsara ny finoanana amboarina ho an'ireo anganon'ny ara-anara-piangonana iray na vadika avy tamin'ireo vaovao tsara. Ary satria velona dia velona koa ianareo. Ary velona ao anatinareo aka ireo asa izay ataoko, Jaona toko fahefatra ambin'ny folo andininy faharoa ambin'ny folo, ireo asa izay ataoko no hanondro ny tenako ao anatinareo. Afatra ray tonin'inona. Tsy mahagaga raha nanana tontolon'ny teolojia maizina iray sika fa amin'ny andro ariva dia ho tonga indray ny hazavana. Isy fitsanganana ray amin'ny andro ariva, isy hazavana amin'ny andro ariva. Ankehitriny ilay tena maizay n'ilay afatra izay nalefa hoe nitsangana tamin'ny maty izy de isika mpahazo tombony aminy, isika izay mizara ny fitsanganana miaraka aminy no misintona an'ireo tombony avy amin'izany amin'ny fanam-porofona amin'izao tontolo izao fa velona izy. Tsy afaka manao an'izany amin'ny teny fotsiny ihany sika, tsy afaka manao an'izany amin'ny fombafomban'olona iray sika, manome taratra marina fotsiny ihany an'izay tondrontsika sika. Matahotra amin'izao andro fa betsaka amintsika ny tsy mitondra ny olona eo amin'ny Kristy, mitondra azy ireo amin'ny fiangonana iray isika eo amin'ny foto-kevitra anankiray. Fa tsy maintsy mitondra azy ireo amin'ny Kristy isika. Izy no anankiray tokana ary ilay anankiray tokana izay manana fiainana. Izay manana ny zanaka no manana fiainana. Ary raha ny fiainan'olona iray izay matony natao tao anatinareo dia hiainan'ilay fiainana iray ihany izay ny ainany ianareo. Raha karazany hafa anankiray ny raha an'ilay lehilahy iray ka alainareo ilay raha avy amin'ilay lehilahy iray ary soloanareo ny raha avy tamin'ilay lay raha anankiray ho ao amin'ilay hafa dia ho lasa karazan'io raha io tanteraka izy. Ary raha ny fanahinareo izay ao anatinareo no natao maty ka voahositra ilay iaina izay tao amin'i Kristy nareo izay ao aminareo. Romanina 8:18 no nilaza hoe raha ny fanahy izay nanangana an'i Kristy tamin'ny maty no nitoetra ao anatinareo, dia izany koa no amelona ny vatanareo mety maty. Io ain'io ihany, ireo herinareo ihany, ireo mpahazo tombon'ireo ihany izay nananany teto an-tany avy tamin'Andriamanitra. Nanavitra anareo izy vora izay efa fantatra Andriamanitra mialoha ka napetraka eo amin'ny bokyny fiainan'ny zanak'ondry talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao ny anaran'izy ireo. Ary io azavan'ny filazantsara ny fitsanganan'io lay fanamarina ny teny. Ahoana ny nahafantarantsika fa izy no Kristy satria no porofony izay nyresahany? Ahoana no hafantarako ny afatry ny ora? Andriamanitra manaporofo an'izay nampanantenainy ary izy no miresaka any amin'izany. Izany ilay fanondroana hoe isika ny mpahazo tombony miaraka aminy ao amin'ny fitsanganany. Izy no manaporofo an'izay nyresahany. Izay nampanantenainy fa atao tao amin'i Kristy dia niporofony teo amin'ny fitsanganana. Izay nampanantenainy fa atao tamin'ny andro Mosesy dia niporofony izany. Izay nampanantenainy tamin'ny andro Enoka dia niporofony izany. Tamin'ny andro rehetra an'ireo apôstôly dia niporofony izany. Ankehitriny amin'izao andro izao dia manaporofo an'izay nolazainy izy satria ampahan'io vo izay voaseho eo amin'ny bokyny fiainan'io izy ireo izay nahatongavany hanavitra hiverina amin'Andriamanitra indray. Oh, afatry iray toninona. Tamin'ny marainy paska tsy hoe nitsangana fotsiny izy fa ireo mpahazo tombony aminy dia nitsangana niaraka taminy. Izy tao amin'i Kristy izy ireo tamin'ny fanombohana azy. Tao aminy izy ireo tamin'ny fitsanganany. Isika no mpahazo tombony aminy. Novelomina rehefa avy maty tao anatin'ny aizina lay izao tontolo izao no hay mazinyny tsy finoana izay misy an'ireo fiangonana sy anaram-piangonana sy ny sisa no ny sitona antsika. Ary misy zavatra ao anatitsika miantso hoe o mila an'Andriamanitra izay, nona sy mangetahetan'Andriamanitra izay. Nikambana tamin'ny metodista sika, batista, pantekotista, presbiteriana ariana koa nefa mbola nisy zavatra tsy nety foana tao, tsy mbola nety nahitan'izany mihitsy isika. Fa tampotampoka teo raha mbola nirapa-rapa tao anatin'ny aiza isika dia tonga tamintsika ny fanehona ny tenin'Andriamanitra nampanantenana ilay fitsangana na lehibe. Toy ny hoe izy ny fanehona ny tenin'Andriamanitra nampanantenaina. Tsy andao ny fanahiny eo amin'ny eno ary tsy amela ihany koa ny iray masoko ahitany loha. Nasehoany izany ny tenin'Andriamanitra rehetra izay nampanantenainy ho azy. Noporofony izany rehefa nitsangana izy tamin'ny marainy paska. Ankehitriny ireo izay niraparapa tao anatin'ny aizina fa inka nanontany raha tokony hanasa tongotra amin'ity andro ity izy ireo na raha tokony hitandrinandro iray manokana na hanao fehezam-pitsipika iray manokana, ireo zavatra rehetra ireo dia efa lasa satria misy fitsanganana be voninahitra iray izay nanohitra ny zavatra nataon'ny olona rehetra izay hany nataon'ny olona, ny fandanjalanjana nataon'ny olona rehetra. Tsy nisy mihitsy hatramin'io fotoana io olona iray izay afaka nanolotra ny ainy ka naka azy indray. Nanohitra ny profo siantifika izay nananan'izy ireo izy tamin'ny alalan'ny fitsanganana indray. Rehefa milaza izy ireo hoe Jesosy Kristy dia tsy ilay tsy miova ho maly an'io ary mandrakizay, hoe ny heriny dia tsy ilay tsy miova, hoe ny filazantsarany dia tsy ilay tsy miova, nefa milaza ny baiboly fa tsy miova izany. Nanohitra ny anaram-piangonana rehetra Andriamanitra, ny fanekem-pinoana rehetra ary nandroso niaraka tamin'ny fanahiny masina izy araka ny nampanantenainy ary nanaporofo an'izany tamintsika fa velona izy. Isika ny mpahazo tombony amin'ny fitsanganany. Novelomina rehefa avy maty tao amin'izao tontolo izao tao amin'ny fahotana sy ny eloka. Namelona antsika niaraka izy niaraka taminy, nanangana niaraka taminy, ankehitriny dia mipetraka ao amin'ny toeran-danitra ao amin'i Kristy Jesosy. Ny famerenany, ny fanahiny no mitondra ny fiainany iray ihany indray eto an-tany. Raha ny fanahin'Andriamanitra izay nanangana an'i Kristy lay vatana, lay vatana volositra. Raha ny fanahin'Andriamanitra nanositra an'io vatana io tahaka an'izany, rehefa milatsaka amin'ny tany io vo io, de tsy namela azy fotsiny hijanona tao izy, tsia namelona azy izy ary nanangana azy. Raha io fanahy ray io ihany, tamin'ny alalan'ireo asa ray ihany, tamin'ny alalan'ilay hery ray ihany, tamin'ny alalan'ireo famantarana ray ihany no ao anatinareo, de izany ihany koa no anangana anareo. Tiako ny amaky soratra kely ray ho anareo eto. Tiako nareo amadika ao amin'ny soratra ray hafa zay noraisiko anao teto. Mety anampy kely anareo zany. Zany de hita ao amin'ny bokyn'ny Levitikosy ny toko fahatelo amby roapolo miandiny fahasivy ka hatramin'ny faharaika ambin'ny folo. Eno tsara, ao amin'ny lalàna, lalàna ny Levita, Andriamanitra no miteny amin'ny sisy. Eno i, tandindon'ireo zavatra rehetrareo ankehitriny ary ijanona eto vetivety sika mba hiditra ao amin'ity tandindony ity. Ary ny tompony teny tamin'ny Mosesy nanao hoe, mitenena amin'ny zanak'Israely ka lazao amin'izy ireo hoe, rehefa ianareo no tonga ao amin'ny tany izay omeko anareo, eo amin'ny faritra ilay toerana izay omeko anareo. Ankehitriny miteneny ianao amin'ny zanak'Israely hoe, rehefa tonga ao amin'io faritra manokana izay nampanantenako anareo fa hitondrako anareo io nareo, rehefa tonga ao amin'io tany io nareo. Ankehitriny miresaka ranofo eto, manao tandindona ny ara-panahy ka ijinja ny vokatra avy any vorainareo izay niteneniko taminareo. Amin'izay fotoana izay nareo dia hitondra amboara ray amin'ny voalohan'ny vokatra avy amin'ny vokatra reo ho any amin'ny mpisorona. Ary anofahofa ny amboareo natrehan'ny tompo izy mba hankasitrahana anareo. Amin'ny ampitson'ny sabata no anofahofany an'izany. Raha nisy fomba mpivavahana masina iray de tokony atao amin'ny andro sabata zany, zany ny andro fahafito amin'ny herinandro, zany hoe sabotsy. Fa efa voamarikareo ve tao amin'ny fahatserovanio ny nanofahofanan' zany tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro? Lay amboara zay ny voalohany amin'ny vonareo zay nambolenareo rehefa mitsiry zany ka masaka, de tapao io amboary io areto any ampisorona, ary eoka izy andray an'izany ka nofahofa azy eo anatrehan'ny tompo ho an'ny fankasitrahana anareo hoe nankasitrahana anareo. Tonga miaraka amin'ny amboaranareo nareo, ary izy ny tsy maintsy manofahofa an'izany eo anatrehan'ny tompo amin'ny tsy amin'ny sabata lay andro fahafito, fa amin'ny andro voalohany izay antsoantsika hoe alahady, ALAHASADY. Mazava ho azy zany de teny romanina iray ka niantso an'izany izy ireo hoe ny andro ny masoandro no lay Andriamanitra masoandro. Fa toy ny ahoana ny ovany zany tsy MASOANDRO intsony zany, zany de ANDRON'YZA lay andro ny zanaka. Ka io voambary io le anankiray voalohany an'Andriamanitra zay nitsangana tamin'ny maty de tsy maintsy ahofahofa eo ambonin'ilay fiangonana hoe isika no vony. Ary zany ny voalohany amin'ilay vonyireo zay nodinandry naofahofa tamin'ny andro voalohany tamin'ny herinandro. Ny alahady no nitsangana izy na nofahofa hoe mandra-piaona ary niakatra tany amin'ny avo teo anatrehan'ny olona. Mario zany vo voalohany ihany nyvarin'Andriamanitra zay natsangana tamin'ny maty, voambarin'Andriamanitra voalohany tamin'ny alalan'ny herin'Andriamanitra mamelona ny nameloman'Andriamanitra ny ainy, nanangana azy tamin'ny maty, ary izy no voalohambokatra an'ireo zay nodimandry ilay voalohambokatra. Izy io amboary io zany no antony tsy maintsy nanofahofana izy ireo anio amboary io, satria zany ny voalohan'izay tonga amin'ny fahamatorana. Ary naofahofo zany no fahatserovana iray an'ny fisaorana an'Andriamanitra eo mpinoana fa ho tonga ny sisa amin'izy ireo, famantarana iray zany. Ary amin'izao andro zao, satria izy ny zanak'Andriamanitra voalohany ho tonga eo amin'ny fahamatorana feno ho ao amin'Andriamanitra, de nesorona ny ala teto an-tany izy ary naofahofa teo ambonin'ny olona Oh, lesona ray be vonatra tonin tamin'ny lalan'ny ery mamelo lay anakiray voalohany na de izy aza no natao tandindona ary matetika araky ny hitantsika ny orina de natao tandindona izy fa io marina tokoa no voalohambokatra ho an'ireo zay nodimandry na ofaofa teo ambonin'ilay vonam-panantenaina zay nahazo ny teny fikasan'ny fiainana izy na ofaofa izy tamin'ny androny pentekosta rehefa tonga ny feo ray avy tany an-danitra tahaka ny fanofaofana ray rivotra mahery ny fofofo ary na ofaofa teo ambonin'ny olona reo olona pantekotista zay tany amin'ny pantekosta miandra ilay fitahina ho tonga ary tsy maintsy ahofaofa ndray izy mahalaly sika amin'ny andro farany araka ny loka toko fahafito ambin'ny folo andiny fahatelopolo amin'ny andro ny zanaka indray amin'ny andro zay anambaranan' izy zay da aina ka olona na ahofaofa indray eo ambonin'ny olona ankehakiny iza ilay zanak'olona tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'andriamanitra ary ny teny dia andriamanitra ary ny teny dia tonga nofo kanonona teo anivontsika ary raha ny fampianarana rehetra izay ananantsika sy ny fanamarinana ny tenin'andriamanitra tamin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra tamin'ny alalan'ireo famantarana tamin'ny alalan'ireo fahagagana de hitatsika amin'izao andro zao fa ao amin'ny bokyny ny lioka eto zay voavy ny tomontsika na ny lioka ny toko fahafito ambin'ny folo ary ny andinin'ny fahatelopolo sy Malaki toko fahefatra ary ireo soratra samihafa zay fantatsika tsara fa ahofaofa ndray eo ambonin'ny olona io teny io ka ireo fombafomba maty an'ny olona de maty ary velona ndray ilay zanak'andriamanitra miaraka amin'ny batisa ny fanahymasina eo anivontsika mihitsy sy manome fiainana ho atsika satria kristy no anankiray voalohany tsangana avy tamin'ireo mpaminany rehetra sy ny sisa na dia natao tandindona any amin'ny toerana maro aza dia izy ny voalohambokatra an'ireo izay nodimandry ao amin'ny ampakariny avy amin'ny kristy mivoaka vao amin'ny fiangonana dia tsy maintsy isy amboara iray ahofaofa ndray amin'ny andro farany oadray fanofaofana amboara inona ilay amboara lay anankiray voalohany zay tonga amin'ny fahamatorana lay anankiray voalohany zay nanam-pirofo fa vary ray zany zay nanam-pirofo fa amboara ray zany halleloia azoko antoka fa hitanareo zay resahako na ofaofa teo ambonin'ny olona zany ary ny fotoana voalohany zay ho avy ho an'ilay taonany ampakarina ho an'ny fitsanganana ray avy amin'ny fanaovana anara-piangonana maizina de ho afatra iray ho ny verina indray ao amin'ny herin'ny feno ny fahamatorana feno anteny ary efa na ofaofa teo ambonin'ny olona tamin'ny alalan'ireo famantarana sy fahagagana ray ihany zay nataony tany herina tany satria velona de velona koa ianareo miresaka amin'ny vadiny satria velona de velona koa ianareo fitsanganana iray toninina io ary fitsanganana iray toninina ity no velomina avy tamin'ny maty natao velona ho amin'i kristy jesosy tamin'ny alalan'ny herin'andriamanitra mamelona na ofaofa teo amin'izy ireo izy ny teny zay izy dia na ofaofa indray teo amin'izy ireo tamin'ny andro ny pantekosta ny teny tonga voaseho ankehitriny araka ny lazaiko zany dia tsy maintsy ahofaofa indray amin'ny andro farany ankehitriny ohatra onareo hoe eny ankehitriny andraso ray minitra raha labrana mahafantatra fiangonana ray ah zay eny za dia mahafantatra ihany ko hitanareo fa ankehitriny ohatra ahoana moa raha nandeha niverina tany tiosony sika zao tolakany zao ankehitriny ka ny tsirairay avy amintsika de nanana ny de nandeha tao anatin'ny ny kadiaka goavana ray tena vaovao be ary ny seza rehetra de vita tamin'ny hodidiery ny malemy indrindra amin'ny oditra malemy sady malefaka ipetrahana ary volony ireo fanambaniny ny familiana vo isy ny kelina sy bokotra kely demondra manerana azy ary ny motera de voasedra ara mekanika ho motera tsara marina tokoa ary ireo kodiarana de nanana an'ireo andro kodi rehetra sady vo ositra menaka ary ireo kodiarana de voporofo tanteraka fa tsy ho vaky sy tsy mety hipoka ary voasedra ara siantifika ny rehetra efa nivoaka n'ilay toeram-pampitambarana izy ireo izy roa ireo ary feno lasantsy izy roa ireo zany lay hery manosika ny lasantsy satria misy okotanina ao anatiny
but now when you go to stardom
Fa ankehitriny rehefa mery lazy ireo nareo, na tena mitovy mihitsy azy izy roa reo, fa ny ray amin'izy ireo de tsy manana tselatrafo, hery mandrehitra. Eny hoe nareo ao anatina satsy ny hery raha labranam. Fa tsy ahoako na hery firy no ao anatin'ilay lasatsy raha tsy misy tselatrafo ray aho aneo an'io hery io, raha tsy misy hery ray aho anamarina fa lasatsy io mety ho rano mihitsika io zany. Mandra tsy mampanina na firy no lazain'ireo teolojianna. Tsara petraka toy ny ahoana no anaovanareo ny fiangonanareo. Fianarana firy no anananareo na mitovy amin'ny baiboly toy ny ahoana. Mandra-piofahofan'io amboary io, mandra-pahatonga ny fanahymasina eo amin'ny olo io mba hamerina an'io teny io. Maneho ny teny ny lasantsy, zany ny fahamarinana, saingy raha tsy misy ny fanahy de tsy hietsika izany. Mametraka tsindri-peo be loatra eo amin'ireo mekanika sika nefa tsy misy nininona ao amin'ilay dinamika. Zany de mila la herin'Andriamanitra dinamika, la herin'ny fitsangana Jesosy Kristy ao amin'ny fiangonana mba haneho sy ampiseho fa lasantsy ity. Mety ho ao anaty tambadasantsy ray zany, mbola mety ho rano foana. Hitanareo fa ny porofo tokanan'izany dia apetrao eo ambony ny fiainana io, ary zany no anaporofo na lasantsy ilay izy na tsy. Ary rehefa miezaka ny hametraka ny fanahymasina ao anatin'ny anaram-piangonana rainareo, de toy ny miezaka mihitsy nareo afaka mahazo fitatatatana rainareo, animba ny moteranareo zany amin'ny fanaovana azy feno karbona. Fa o tena faly afa misy herin'ny okotanina ray alina anankiray, ny tenin'Andriamanitra sy ny fanahymasina iray andrehitra an'izany, ary anangana ny herin'Andriamanitra ao amin'ny fiainany lehilahy ray na ny fiainany vehivavy ray na ao amin'ny fiangonana anankiray. Zany no anosika an'io kadiaka io eny amin'ny lalana any, eo ambanin'ny hery dinamika amin'ny fanahymasina zay ny verina ka nahofahofa teo ambonin'ny olona tamin'ny andro ny pentekosta, manao azy ho tsy miova omaly an'io ary mandrak'izay. Io no amboara voalohany zay nivoaka avy tamin'ireo mpaminany rehetra de ny zanak'Andriamanitra ilay mpanjaka ny mpaminany rehetra. Efa nisy ireo fiangonana, reo fiangonana, reo apakarina, reo apakarina, reo fiangonana, reo apakarina, reo apakarina. Fa tsy maintsy tonga ny anankiray, aleloya, tsy maintsy tonga ny tena apakarina iray. Tsy maintsy tonga ny anankiray zay tsy manana an'ireo mekanika fotsiny ihany fa ireo dinamika an'izany, manao an'io fiangonana io velo mihetsika ao amin'ny hery ny fitsanganany. Mandra-pahatonga antsika eo amin'ny toerana io, mandra-pahitantsika ny toerana io, de inona ny soa ataon'ny fanaovana an'ireo aingo kodiarana angirana? Inona ny soa ataon'ny fanomezana azy vatana no avozina na asa fanangiona ray nefa tsy misy an'ireo dinamika ao anatiny? Tsy mampanina na firy no anaporofonan'ireo mekanika ho tsara, tsy maintsy misy dinamika ray anao azy asa. Zany no noporofony, aleloya, zany no noporofony ny paska. Tsy niteny fotsiny ihany izy fa izy ho Andriamanitra izy tenany ireo dinamika ao amin'ny teny. Zany nanao an'ilay vatany Jesosy Kristy nangatsika enjana ary matao apasana, itsofoka tao amin'ny fiainana sy nitsangana indray ary nanosika an'ilay vato. Zany lay efa maty, tena maty, hanika nylaza masoandro fa maty izy, nylaza volana fa maty izy, nylaza rekitana fa maty izy, nylaza ny natiora rehetra fa maty izy. Ary ankehitriny zao tontolo rehetra zao de tsy maintsy manaiky fa velona indray izy. Tsy ireo mekanika fotsiny ihany izy tenin'Andriamanitra, izy ny dinamika mba anaporofony zany. Ary satria izy amin'ny mampapakatra de tsy maintsy mivoaka ny apakarina satria ampahana izy, ary afaka fotsiny ho ny fanehona ny fahafenoan'ny fanambarana rehetra zany zay nitenenany hafa rehetra ny amin'ny apakarina, afaka maneho fotsiny izy. Raha manao zavatra hafa noho ilay mpapakatra izy de tsy ny apakarina zany, satria nofony nofony izy, taolanytaolany, ainy ainy, heriny heriny izy sy dia izy him. Tahaka mairai nde lasy ny vehivavy ary nalaina avy tao amin'nytehezany vehivavy, nandray fanahy iray izy, lay fanahy vehivavy avy taminy, lay nofo avy tao amin'nytehezany no nanao an'ireo mekanika sy ireo dinamika lay vady, ny fanahy avy aminy sy ny nofo avy aminy ary nametraka an'izany miaraka no nanao an'ireo mekanika sy ireo dinamika mandra-patonga ny fiangonana na ny olona ireo bitro mipasika rehetra sy ireo fitompovavahana sy ireo fiangonana goavana ary aingy dia hitsahatra ka ho lasa mandra-pahatonga ny fiangonany ho lasa sady dinamika no mekanika ary fanahin'andriamanitra izay nanetsika azy mba hanao an'ireo zavatra izay nataony raha miakatra 5 silindra izy dia ho toy izany koa ny ampakarina amen satria izy no nilaza ao amin'ny jaona toko fa 4:12 hoe izay mino ah reo asa izay ataoko no ataony koa anome azy fanaray avy amin'ny dinamikako a ao amin'ny mekanikany ka tsy afaka nohatra azy zao tontolo izao ary zany no hanangana azy indray amin'ny andro farany. Zany no afatry ny pasika, ireo dinamika sy ireo mekanika miaraka. Ireo mekanika tsy misy an'ireo dinamika dia tsy tsara, na koa ireo dinamika tsy misy an'ireo mekanika. Afaka miantso ato sy mikikikinareo ary mitsambikiny ambony sy ambany izay rehetra tianareo, nefa mandahan'ity teny ity tsy hahavita soa izany. Nareo dia manodina fotsiny an'ireo tavokany manana an'ilay tselatra fo andrehitra eo nefa tsy misy lasantsy ampiretina azy. Hiasa fotsiny araka ny fahatongavan'izy ireo miaraka izany. Amen. Noho izany ny anankiray dia hipetraka tsara ary ilay anankiray hafa dia hiakatra. Izany ilay zavatra tokana ao amin'izany. Kanefa mety hitovy izy roa, miambo fiangonana izy roa, miambo ampakarina izy roa, saingy manana an'ireo mekanika sy ireo dinamika ny anankiray. Izany manao an'ilay izy isy eo hoe izay nylazainy dia ny fahamarinana. Tsy hetsika fotsiny izany tsy mampaninana tsara toy ny ahoana azy ireo mekanika mandra-pahatonga an'ireo dinamika. Rehefa tonga ireo dinamika dia natao ifandray amin'ilay oktanina ao anatin'ny lasantsy io afo. Ary rehefa mipoaka izany dia miteraka firehetana iray ary io firehetana io no manetsika ny fandehanana rehetra, ny hetsika rehetra satria izy ny tsy miovo maly an'io ary mandrakizay. Izany no fitsanganana. Izany ilay tena herin'Andriamanitra, ireo mekanika miaraka amin'ireo dinamika. Mario, izany ilay fanahy izay mamelona. Izany ilay tselatrafo izay mandrehitra. Tsy ilay solika ny mandrehitra, ilay tselatrafo no mandrehitra an'ilay solika. Hitanareo, tsy afaka manao ninonareo raha tsy misy ahy, fa miaraka amiko nareo dia afaka manao ny zavatra rehetra. Satria izy ny teny, izany ny ray velona, ny rainy naniraka ahy, noho izany maniraka anareo ahy. Satria ny rainy nandrehitra sy nanosika tao anatin'ny zavatra rehetra dia manao fotsiny an'izay mahafaly an'Andriamanitra. Ankehitriny tahaka nandrany ahy dia toy izany koa no anrahako anareo miaraka amin'ireo mekanika ray ihany ary mila an'ireo dinamika ray ihany izany mba hampandeha azy. Ary izao famantaran'izao no anaraka an'ireo izay miamby fa manana an'ireo mekanika aka nytoeran'ireo dinamika. Hoy Paoly hoe tsy tamin'ny teny ihany natongavany filazantsara tamintsika tamin'ny alalan'ny lasantsy ihany fa tamin'ny alalan'ny tselatrafo ihany koa mba hanao azy hetsika. Eo ianareo izao tonga tamintsika tamin'izany fomba izany izy. Izany ilay fanahy ray ihany izay nanangana azy, izay namelona an'ilay mpino marina ho amin'ny fiainana mandrakizay. Ankehitriny tsarovy amin'ny ampahany, ankehitriny dinio raha lasa ny fotoanantsika. Mario, ilay fanahy ray ihany, ankehitriny Romanina 8:1, ndao sika ankehitriny hamaky an'izany ray ao amin'ny Romanina 8:1, dia ho hitantsika izay lazainy. Eny ary, ary tsy ny Romanina ny tiako lazaina dia Romanina 8:14, mialatsiny ahy, ao amin'ny Romanina 8:14. Fa raha eo ny olana, eo ilay fandriny. Fa raha ny fanahany izay Andriamanitra fanahy masina nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo, ankehitriny eo nareo izao. Raha ny fanahany mpapakatra no mitoetra ao anatin'ny ampakarina rehefa nanao ny mpapakany voalohany Andriamanitra, nanao ny mpapakatra izy aloha, ary izy dia sady lehilahy ny vehivavy tao amin'ny fanahy, nanao azy tamin'ny vovotany mba hanao azy ho vaingan-javatra. Ary Mario rehefa nanao an'i Eva izy avy tamin'ny Adamo dia tsy naka silaka tany manga hafa iray izy, naka avy tamin'ilay silaka tany manga iray ihany izy, ilay teny iray ihany satria teny voambara iray Adamo. Hitanareo, naka avy taminy izy ary avy eo naka ny nanana fanahy lahy sy vavy izy. Ary nesoriny avy eo tao amin'ny Adama ilay fanahy vavy ka napetrany tao amin'ny Eva, noho izany mbola hapahany fanahyny Adama foana izy, nofo ny Adama izany. Avy eo ny fanahyny Adama ilay dinamika no namelona ny remekanika ny vatany. Noho izany ny apakarina de tsy maintsy nofony nofony sy taolany taolany. Noho izany ahoana no ahatonga an'io nofo mety maty io nofony? Hiditrao amin'izany sika ao anatin'ny ray minitra. Hitanareo, ahoana ny nanaovana an'izany? Ahoana? Inona ilay fanovana lehibe? Mario ankehitriny raha ny fanahany izay Andriamanitra nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo, dia izay nanangana an'i Kristy tamin'ny maty ihany koa no mamelona ny vatanareo mety maty amin'ny fanahany izay mitoetra ao anatinareo. Oadray, ilay anankiray voafidy meloa mazava ho azy, tahaka n'ilay vo izay mipetraka teo ambonin'ny tany, ilay anankiray izay nanana aina tao amin'izy ireo. Maro tamin'izy ireo nefa maty, volo fotsiny izy ireo, ireo rano sy ny sisany nanimba azy. Fa fantatrareo, nisy vo iray vonona ho an'ny fiainana nahandry tao, fantatr'Andriamanitra fa nahandry tao zany. Ankehitriny ireo voafidy meloa ny voalohany ho velomin'ny fanahymasina satria tonga hitaky ny azy manokana ny fanahymasina. Ankehitriny lalina zao ankehitriny areo ka anana antoka azo tsarany zao. Ankehitriny tahaka ny masoandro ny tetiny tany sy ny hitondra vato izay vovoka ihany koa ho amin'ny fiainana, tsy natao hitondra ny vovoka rehetra ho amin'ny fiainana izy fa natao hitondra n'ilay ampahambovoka izay voadidi ny fiainana iray. Tsy ny olona rehetra no andray an'i Kristy, oh tsia, fa ireo izay nitendren'Andriamanitra mialoha amin'ny fiainana izay voaidy ao amin'ny vovotany iray. Izany ilay anankiray izay atongavany ho velomina, ireo no izy. Fa ankehitriny hipetraka eo amin'ny masoandro eo io vovoka io ka anao hoe oh tena mahamay loatra io masoandro antitra io. Ivoato io anao hoe tena mahamay loatra io masoandro antitra io. Fa io vokely io dia nanao hoe zany ny tedaviko ary nanompoka ny voaka ho amin'ny fiainana izy. Zany namerina ny ampahambovoka io. Satria tsy ny raha namelona an'ilay vato ny masoandro, tsy hamelona ny vovoka fa amelona ny ain'ilay vo. Ankehitriny tonga ny fanahymasina ankehitriny, mazava ho azy izy de tsy ny rana. Nahoana ny tsy handray azy ny olona rehetra? Tsy ny rana ho azy ireo zany. Nyteny tamiko ny zazalahy ray hoe tsy mino ah, tsy ahoako izay olazainao. Raha afaka nanangana ny maty ianao na ny zavatra rehetra sy nanasitrana ny marary ananaprofo an'izany amin'ny fomba rehetra dia mbola tsy mino an'izany a? Hoy aho hoe tsy tokoa, tsy mpino ray ianao. Tsy midika zavatra ray ho anao zany, tsy ny rahanao anao akory azy zany. Zany de ny rahana ho an'ireo izay ino, ho an'ny mpino ny afatra, ho an'ireo izay levona de fahadalàna zany. Fa ho an'ireo izay ao amin'i Kristy sy ampahan'io vo io de fiainana izy. Le tantara keliko taloha mikasika an'ilay mpiompy nametraka ny atody tao ambanin'ny na ilay atody voromahery tao ambanin'ny akovavy, hitanareo. Io voromahery kely io de marina tokoa izy, de izy de zavaboary hafahafa kely ray. Rehefa nanao an'io zavatra izay nataony io ty mpiompy ity, nametraka an'io atodimboromahery io tao ambanin'io akovavy antitra io. Ka nafoy akoho hafahafa ray ary zany de vorona mahatsikaiky kely ray. Tsy nitovy tamin'izy ireo izy, tsy nitovy tamin'ny sisa tamin'izy ireo ny volony, fa izy fotsiny, izy de zala mahatsikaiky kely ray. Ary nanaiky azy ho vorona mahatsikaiky ray sisa rehetra tamin'ireo akoho. Koa nandeha teo ilay akohovavy, tsy tia n'ilay sakafo mahazatra izay namahanany azy akory azy izy. Tsy tia n'io fangadingadina n'ilay tranonako io mihitsy izy. Izy tsy nisy nidirany tamin'izany. Noho izany dia nanontany izy hoe ahoana ny tsy maintsy nanankiray nahatsikaiky azy teo, na ahoana na ahoana, hitanareo. Ary tsy nanandrana ninoninona mihitsy izy zay nihinana izay ampy azo na azo velona fotsiny izy, satria tsy tiany ny anandrana an'izany, hitanareo, satria tsy akora izy eo mpanombohana, hitanareo. Fa lay akohovavy dia nikohokoho ary fantatrareo, efa lasa ny andro ny fagagana, tsy misy zavatra tahaka an'izany, kambana ny fiangonanay, tsy netiny dona tsara fotsiny izany ho an'ilay zalahynkely. Noho izany nanaraka n'ilay akohovavy izy mandra-patonga ny andro anankiray izay ny mamany fantatr'ilay voromahery antitra hoe nametraka atody betsaka izy fa nisy tsy ampy anankiray. Fantany fa tany hoany io voromahery io, noho izany nanomboka nyvoaka teo amin'ny fitadiavana azy izy. Ary niodikodina teo ambonin'ny tapy tendrombohitra izy, teny amin'ireo loasary atraiza atraiza izay mety hisy azy. Tamin'io fotoana io izy, izany no fotoana aterany, izany no fotoana ahafoy azy. Hoy izy, angamba nisy goaika ray tonga ka naka ny atodiko, angamba volotora ray, tsy fantatro, nisy zavatra ray naka ny atodiko. fa fantatro ato an-tsaiko io atody io manana zanaka ray any hoany a tsy maintsy mitady azy a toy izany ko no ataon'andriamanitra izy io voromahery lehibe io tao amin'ny fisainany de fantany fa anana fiangonana ray izy fantany fa anana vahoaka ray izy tsy mampaninona zay mamiana azy ireny tsy mampaninana teo ambanininona izy ireny foy mitady izy mitady ny azy manokana izy ary ndray andro ilay tantara de nanidina teo ambonin'ilay tranona koa ty voromahery antsika ity nijery antraizantraizy izy ary hitany izy o satria io fitsanganana io ny mahalala fa tsy akoray marina tokoa izy na izany azy voromahery ray izy ary nampianarina foana izy ijery ambany hitady biby kely ray na zavatra ray tao anatin'ilay tranona koa fa nandre antsoantso ray izy zay nanao hoe mijere aty ambony aty de nijery ny teo amboniny izy ary nisy zava-boary ray teo niaraka tamin'ny elatra efatra mbe folo dia tongotra mahery lavitra noho ny akoho rehetra zay tao anatin'ilay tranona koa ka ny ambo azo ovozanany hoy izy hoe mama ahoananao afahako tonga any aminao hoy izy mitsampikina fotsiny manombo manakopaka ny elatra ao satria voromahery ray ianao hitanareo fantany fa nanana zanaka ray izy tany hoany tsy mampaninana tao anatin'ny inona nytaizana azy manana zanaka ray izy any hoany ary mahafantatra andriamanitra aleloia manana fiangonana ray voafidy mialoha voatendry mialoha izy fantany fa manana zanaka lasy zanaka vavy izy ara-pakarina ray miandry any hoany rehefa manomboka manidina eo ambonin' zany ny fanamasina io amboara miofa ofo io o oadray izy tsy miova omaly an'io ary mandrakzay tsy tantarangano ray fa zava misy anankiray tsy mampaninana firy ny ezaka nyteny taminy hoe voromahery ray tsy fantany hoe inona ny voromahery kanefa voromahery ray izy tsy azony zany mandra-pahita ny zavatra raha zay nitaratra azy zay nitarafy ny ranomarina ary rehefa mahita sika tsy anara-piangonana ray tsy phd ray tsy lld ray tsy mpiaramonina tsara iray fa zanak'andriamanitra ray voalasitra tao amin'ny endrik'andriamanitra miaraka amin'ilay herin'andriamanitra dinamika mba hamaly ny fanontaninan'izao andro zao hoe izy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakzay de tsy isy akoho vavy ray hiazona anareo intsony mitady ny mamana izy voromahery ray izy eo ampanomboana mahalala izy io tena voromahery io de mahalala ny antsony tenin'andriamanitra nahoana voromahery ray izy voromahery ray mankany amin'ny voromahery anankiray ny teny taloha amin'ny fanorenana ny teny mankany amin'ny teny ny teny voafidy meloa mankany amin'ny teny voasoratra ho an'ilay ora mahalala ny toeranareo nareo izy de mitady an'izany arak'izany ty vatany tany ity de novelomina sy nentin'ny fanan'andriamanitra mamelona mankany amin'ny fankatoavana ny tenin'andriamanitra haingana mihitsy rehefa te hahafantatra izy hoe ahoana no hahafahany ho tongeny hiaraka aminy efa nampianary izy hoe tsy afaka anao an'izany tsy afaka hiakatra avo ihoatra n'izay hahafahanao hitsambikina ianao akoray izy hitanareo fa hoy io voromahery io hoe tsy zany lay izy eny ijereo reo akoho tsy mampaninana iny reo akoho voromahery ray ianao manombo fotsiny mamelatra an'ireo elatra ireo ary manaova fanazaratena kely ray ihany izy ireo manombo miakatra ny teny makany amin'ny teny reo asa zay ataoko no ataonareo koa zay minoir reo asa zay ataoko no ataony ko tanareo satria velona de velona koa nareo ary raha ny fanazana nanganazy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo de zany mamelona ny vatanareo mety maty hitanareo inona no ataony ankehitriny enoy mba hahafantaranareo ary ty pasika ty tiako zany isy dikany aminareo mihoatra noho ny nataon'ny pasika rehetra hatramin'izay hitanareo tiako nareo ahita azy fantatsika zay nataony zany ho azy fa tiako nareo ahita azy tsy ataony efa nanao an'ilay zavatra raha ihany ho anareo zany hitanareo inona no ataony mamelona an'ilay vatana mety maty izy ity vatana mety maty zay iainantsika ity zany mamelona azy amin'ny teny hafa de mitondra azy ho amin'ny fiainana ankehitrinynareo zay nitsangatsangana fa iny niaraka tamin'ny sigara goavana be ray teo ambavanareo sy ny zavatra rehetra na andeha tsigara ary nareo vehivavy zay nanana volo fohy fa iny niloko taresy nanao adalàna ary nanao sorsa sy ireo zavatra tahaka an'izany tampoka teo de nisy zavatra niantsoantso ka nijery teto ambany teto nareo ary nitendry zany hitanareo zany namelona ny hoy nareo hoe tsy misy sorita intsony hoa tsy misy alkôla intsony hoa tsy mandanga intsony tsy mangalatra intsony tsy ity hitsy intsony hitanareo ny fanahy zay nanangana azy tamin'ny maty izay mitoetra ao anatinareo no hitondra ihany koa ny vatanareo mety maty lahy vovo tany ao amin'ny fanekena. Hitanareo inona izany fanekenana inona? Kristy. Iza Kristy? Ny teny. Tsy ny teolojia fa ny teny. Tamin'izany fotoana izany nareo milaza fa reo zavatra reo mihevitra fa mety tsara ho an'ny vehivavy ny manao pataloha nefa hoy ny teny hoe tsia. Hitanareo izy ny mamelona anareo amin'io. Hitanareo voatarika hoe ho aminareo, hitanareo izany nareo tamin'izany fotoana izany. Izy dia lasa ampahanteny nareo. Izany no nitondra ny vatanareo tsy eny hoe nareo hoe eny ankehitriny avelao ahy hiteny zavatra iray aminao. Ny pasterako tsy aoko izay nylazainy pastera anareo. Lay izy dia izay lazainy ny teny. Raha te ho akoray nareo dia mandana miaraka aminy. Fa raha miteny hafa no ity teny ity lay pastera amin'izay fotoanaizay izy dia tsy mpamahana voromahery izy. Aha, mpamahana kovavy izy hitanareo fa tsy voromahery hitanareo. Ny voromahery dia mihinana eo amin'ny sakafom-boromahery hitanareo mamelony izany. Milaza amin'ny baiboly fa ratsy ny manao an'izany ary ny olona sy ny sisa ary izay rehetra ataonareo dia ratsy izany. Hoy ianareo efa lasa ny andro fahagagana. Milaza ity baiboly ity fa izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Raha hoy izy ireo hoe fifandraisana ratsainy izany ary karazana famakina saina ray izany io famantaranaio ary rehefa hitana rehetra sy ny sisa ireo dia adalàna hitanareo. Akoho izy ireo tsy fantany hoe inona ny sakafom-boromahery. Fa rahalahy rehefa mandre an'io antsoantso nareo dia misy zavatra ray ao anatinareo. Voromahery ray nareo eo ampanomboana. Nahoana? Ianareo io vo io izay ny mpisahan'ilay fitsanganany izay da aina aka a sy ilay amboara miofaofa eo ambonin'ny tany mba hanao anareo alala fa voromahery ray nareo fa tsy akoho anara-piangonana anankiray. Hitanareo ve izany? Ah, raha ny fanahy izay nanangana azy da maty. Ny teny, ny dinamika ny teny no mitoetra ao anatinareo dia izany ihany koa no mamelona ny vatanareo mety maty. Ankehitriny ahoana manofonofony sy taolanytaolany antsika? Satria aingana mihitsy raha mbola mpanota mety maty sika, mety maty vonona ny hofaty reto vatanareto, dia izany no mamelona nyity vatany ity. Inona ny hoe mamelona? Mitondra ho amin'ny fiainana. Le fanazay tia misotro fahiny, mandehandeha, mijangajanga sy ireo rehetra dia ny velomina. Nahoana? Maty lay zavatra ary natsanga aminareo. Izany no mamelona ny vatanareo mety maty. Noho izany tempolon'ireo dinamika ny vatanareo. Satria nahoana? Ampahan'ireo mekanikinareo hatrany amin'ny voalohany. Io lay fitsangananareo, io lay fiangonana ao amin'ny fitsanganana miaraka aminy. Reto vatany reto dia novelominy izao ankehitriny izao. Hitanareo efa nandrenareo, mihinonareo, izany nanovanareo avy tamin'ny anara-piangonana ray ho ny teny. Hitanareo ireo dinamika raha tonga eo ambonin'ny rano izany dia hitatatata fotsiny. Efa lasa ny andro ny fahagagana pompompompo. Mihino ny baiboly aho pompompompo fa tsy misy ny pompompompo. Hitanareo fa rehefa mandona ny okotaninarivo ray io izy lasa lavitra izy. Hitanareo toy ny ahoana? Oa, zay no andona an'ireo dinamika azy. Fa raha mandona akoray izany dia tsy ahavita soa. Fa rehefa mandona an'ilay voromahery izany dia mivoaka izy. Amen. Ireo dinamika miaraka amin'ireo mekanika. Hitanareo ve izay tiako lazaina? Izany hoe raha tena voromahery ray izy ankehitriny dia izy no hahazo. Mamelana zavasoratra kely ray ho anareo dia heveriko fa tsy ao amin'ny telefony intsony sika saingy mbola eto foana. Masinda Jaona 5:24 ho Jesosy hoe izay mandre ny teniko ka mino izay naniraka no manana fiainana mandrakizay. Jereo ankehitriny raha midiny eny an-dalambe ka mandray an'izany arabaky teny mihitsy ny aminy tsy manana fahazahoana ara-panahy, tsy manao an'izany ilaza zavatra hafa fa milaza fotsiny an'izay lazainy. Hitanareo ilay teny marina eo amin'ny grika ao amin'ny tany amboalohany izany dia milaza hoe izay mahazo miteniko. Ankehitriny mba hanapory foana fa marina izany. Mandeha eto aho dia indro ny mamolava ray tonga eny an-dalambe ary miaraka mivadiny lehilahy hafa ray eo an-trandriny sy miteny ratsy sy manonona foana ny anaran'Andriamanitra ary ny zavatra hafa rehetra tahaka an'izany. Ono a, efa renao ve izay nolazainy mpitory teny io? Renao ve? Ia, reko izany. Izany tsy midika hoe manana fiainana mandrakizay izy. Hitanareo? Hitanareo? Izay mahazo ny teniko, izay voromahery ray. Ankehitriny raha labranama mila soratra betsaka noho izany a. Eny ary, ny ondriko mandreny feoko, tsy anaraka vahiny ray izy ireo. Tahaka nytao amin'ilay resaka fanambadiana sy fisaram-panambadiana indray andro rehefa niteny tamiko an'izany fanamasina dia tonga ny lazan'ilay izy tamin'ny fomba izay nitenenany tamiko fotsiny. Nanome fanondronana tsara ray ho any raha matompotory teny ray fa vazavazana kely hoy izy hoe ataoko fa maka ny toeran'Andriamanitra ianao. Moi avait si madame. Oui, en tentamnis reo no fa vovelana fa hotany. Fa hoy izy. Taiza? Hoy izy, Andriamanitra rery any manana fahefana. Hitanareo, farisy hafa iray. Hitanareo. Hoy aho hoe, hitanao, mba hahafantaranao fa Jesosy no teny tamin'i Petera sy ireo apôstôly rehefa avy nanana an'ilay fanambarana izy hoe iza izy. Ny teny taminy izy hoe ianao ny Kristy ilay zanak'Andriamanitra. Hoy izy hoe sambatra ianao, hitanareo, ry zanak'i Jonasy, fa tsy nofo aman-draha mihitsy ny nanambaran'izany taminao fa nyraiky izay any an-danitra ny nanambaran'izany. Eo ambonin'ity vatolampy ity no anorenako ny fiangonako, ny vavahadin'ny elitra resa azy. Ary omeko anao rehefa nalahidy. Na inona fehezinao ety an-tany dia ho fehezina izany any an-danitra. Izay vahana ho ety an-tany. Izany ilay fanambarana masina amin'ny teny tonga nofo. Raha nofo zany tamin'io andro tamin'ny alalan'ny zanaka ilay mpapakatra dia nofo izy amin'izao andro amin'ny alalan'ny apakarina. Hitanareo, na iza velanareo ny fahotana dia avela amin'izy ireo zany, ary na iza hitehirizanareo fahotana dia ho tehirizina ho azy ireo zany. Ankehitriny nakan'izany ny fiangonana katolika ka nitondra n'izany teo amin'ny piretrany saingy aranofo le izy. Dinio lay teny ara-panahy voambara nanao an'izany. Izany no antony nitenenany tamin'izy ireo mba handeha hanao batisa amin'ny anarana anyray zanaka fanahymasina. Fantany fa nahafantatra izy ireo hoe iza izy. Nyresaka tamin'ny mpitory teny kely ray andray andro. Laza tamiko izy hoy izy hoe ankehitriny raha labranamy mahatonga ary nikambana nandeha tao amin'ny fiangonana zosy zao, fiangonana patekotista ray. Fa efa nanompoka nandray an'ilay hosti boribory ny patekotista ankehitriny. Fantatrareo, efa nandrendry amin'izany nareo heveriko ilay hosti ilay Andriamanitra volana. Fantatrareo, ary manahika an'izany izy rehetra ka mandray an'ilay izy. Ity lehilahy ity nilaza ny fiangonany dia nanatona azy. Hoy izy hoe izay tahiko dia voatahy. Ankehitriny tsy izany ve nilazay ny mpiretra hoe izy dia manana fahefana madika an'izany ho vatan'i Kristy? Hitanareo, enina amin'ny anankiray ary atsasaky ny 12 amin'ilay hafa fotsiny. Mitovy. Dia hoy izy hoe te anontany zavatra iray aminao aho. Miezaka niala amin'ilay fanontaninany amin'ny batisa amin'ny anaran'i Jesosy izy satria io ilay lehilahy izay nilaza fa izany dia ny antikristy no nanao an'ilay izy. Hoy izy hoe mihevitra ve ianao fa ilaina tokoa ny tokony anaovana batisa olona iray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy? Hoy aho hoe eny tompoko. Hoy izy hoe ao ariny nanaovana azy batisa tamin'ny anaran'ny ray zanakary fanahymasina ve? Hoy aho hoe eny tompoko, izy dia tsy natao batisa mihitsy. Hitanareo, izy dia tsy natao batisa mihitsy. Tsy nisy anarana, titra ray zany. Hoy aho hoe tsy nekeny zany. Hoy aho hoe nahoana Petera no. Hoy izy hoe eny ankehitriny mamelahy iteny zavatra ray aminao. Hoy izy hoe ankehitriny ao amin'ny Asa 20:17, dia hoy izy hoe raha mbola nitenen'ireo tenyireo Petera dia nilatsaka tamin'izy ireo fanahymasina. Fa hoy aho nitodika avy hatrany izy ka nanao hoe misy olona afaka mandrarany ranotsy anaovana batisan'ireo ve? Hoy izy hoe eny niteny ianao tany voatsela mikasika ny Asa 20:17 izay nandalovam-polo tany amin'ireo morotsiraka ambonin'ny Efesosy nahitan'ireo mpianatra ireo. Dia hoy izy nahoana, hoy izy tsy natao batisa tamin'ny anaran'ny ray zanakary fanahymasina izy ireo. Hoy aho hoe tsia, izy ireo dia natao batisa ho amin'ny fibebahana fa tsy ho amin'ny famelana ny fahotana. Ho amin'ny fibebahana satria tsy mbola nampahafantarina Jesosy, tsy mbola nivonoana ilay fanatitra. Hoy izy hoe eny, nahoana tsy maintsy natao batisa izy ireo tany? Hoy aho hoe lehilahy izay nanana an'ireo fanalahidy dia nilaza an'izao hoe fa aoka ho fantatrareo fa tsy misy anarana hafa iray ambanin'ny lanitra nomena teo anivon'ny olona izay ahavoavonjy anareo. Miasa ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy rery ihany ny famonjena. Ninoninona ataonareo amin'ny teny na asa dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany rehetra izany. Tsy misy anarana hafa ray, tsy fiangonana, tsy laharam-boninahitra, tsy titina, ninoninona hafa. Kanefa izy ny rozy ny sarona, nisy ny loasaha, kitany maraina, alfa, omega, fiandohana sy fiafarana, jehovah, jire, rafa, manase, reo rehetrireo. Izy ireo zavatra rehetrireo, kanefa izy tsy misy famonjena ao amin'ny ray amin'ireo titira ireo. Jehovah tsy misy famonjena. Rozy ny sarona, kanefa izany izy tsy misy famonjena. Ray zanaka na fanahymasina tsy misy famonjena. Tokana ihany dia ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary avy eo nilaza amin'ny Baiboly fa tsy maintsy ampianarina amin'ny anarany fibebahana sy ny famelana ny fahotana manomboka ao Jerosalema ka hatrany amin'ireo ampahanytany farany indrindra. Hoy izy hoe mihevitra ve ianao fa manao fahasamihafana ray izany? Hoy aho hoe tompoko, te anontany zavatra ray aminao aho. Izaho sy izy ary nivadiko dia nipetraka teo amin'ilay latabatra. Nanatona fotsiny izy, nahita nandeha. Hoy aho hoe samy arizo ny ihany nysika roa mipetraka eto sika. Ary za ary fantatsika ireo mpanolotsainatsika sy ny faripiadidintsika sy ny rehetra sy ny ben'ny tanànatsika, governora ny zavatra rehetra. Hoizy hoe eny, hoy aho hoe ankehitriny raha nyteny taminao ary rahalahy mba andeha eo ka anao sony ho an'ny sakafo arivantsika amin'ny anaran'ny governeran'ny fanjakany Arizona, dia anao sony an'ilay izy tahaka an'izany ve ianao? Mihevitra ve ianao fa andray an'izany ny etsem birao? Nahoana hoy izy? Everiko fa tsy. Hoizy hoe nahoana Jesosy no nitenen'izany? Hoy aho hoe izao lay izy, hitanao? Nahoana? Raha nyteny taminao aho mba andeha anao sonian'ity sakafo arivo ity amin'ny anaran'ny governeran'ny fanjakan'ny Arizona, ary satria teratanin'ny Arizona sika ka mahafantatra hoe iza ny governer, nahoana? Dia ho fantatra fa izany dia ho soniavina amin'ny anaran'ny Samy Godard, hitanao? Hoy aho hoe satria izy ny governeran'ilay fanjakana? Tsy mila manontany ianao a, fantatra hoe iza ny governer. Ary rehefa hoy izy hoe ray zanaka ary fanahymasina, dia fantany hoe ahoana nanaovan'izy ireo batisa? Fantatra izy ireo hoe izy izy. Ny ondriko mandre ny feoko, hitanao? Hitanao? Hoy izy hoe oh, hitako. Fa ankehitriny ny zavatra manaraka dia ino ve nareo? Hitanareo? Zay mandre ny teniko ka mino izay naniraka no manana fiainana mandrakizay. Ary rehefa mitoetra ao anatinareo io fiainana mandrakizay vaovao io, dia izany ilay apahany. Rehefa nandray an'io fanahymasina io nareo ankehitriny izay noraisin'izy ireo tamin'ny Pantekosta, izy ireo no mekanika. Ankehitriny dia tsy maintsy tonga ireo dinamika. Efa nino izy ireo? Fantatrareo, miteny amintsika ireo sakaizantsika tsara batista hoe rehefa mino isika dia manana azy. Fa tsy nanana azy izy ireo kanefa efa nino. Asa toko fasivy ambin'ny folo, efa nino izy ireo saingy tsy nanana azy? Efa voarainareo ve ny fanahymasina fony voaninonareo? Hitanareo, nanana an'ireo mekanika izy ireo tena marina, satria ireo apôstôly dia na nytiako lazaina i Apôlôsy no efa nampianatra azy ireo ary nanaporofo tamin'ny alalan'ny baiboly an'ireo mekanika, fa Jesosy n'ilay Kristy saingy tsy mbola nanana an'ireo dinamika izy ireo. Hitanareo, zay le izy. Eny ary kanika manana an'ilay antoka amin'ny apahaninareo ilay fiandrasana. Ankehitriny rehefa mahazo an'ireo dinamika nareo, dia efa novelomina avy tao amin'ny mety maty na kany amin'ny tsy mety maty. Izany no manao an'ilay vatana manontolo ho tonga eo amin'ny fanekena ny teny. Anao anareo hiatsika hafa izany, iseho hafa, iaina hafa, anao anareo hafa fotsiny izany. Ankehitriny jereo, efa novelomina ianareo izay maty tao amin'ny fahotana sy ny heloka fahiny, ary aizina no novelomina? Tamin'ny alalan'inona? Ny fanahiny izay nananganan'i Jesosy tamin'ny marainan'ny Paska, tamin'ny maty, ary raha mitoetra ao anatin'ny vatanareo mety maty izany. Ankehitriny dinio, izany ihany koa no mamelona, mitondra ho amin'ny fiainana, manao azy anaiky ny teny. Ankehitriny, ahoana no ahafahanareo iambo manana ny fanahy io nefa manala ny tenanareo lavitra ny teny? Novelomin'ny zavatra hafa nareo, satria amelona ny vatanareo mety maty amin'ny teny izany. Azo antoka amelona izany. Tsy afaka mandeha tsy manana azy nareo, hitatatata fotsiny nareo raha tsy mihinony rehetra amin'izany. Raha manana mpahandasany sy ampahandrano nareo dia tsy ho lasa naiza naiza, hitanareo? Tsy maintsy maka n'izany, zato isanjato nareo lasantsy. Raha tsy izany nareo dia miraty ary tsy manana herintsony nareo, hitanareo? Fa za dia mihinao n'ity saingy tsy mihinao n'itsy, pompompompompo, tsy ho lasa naiza naiza nareo. Fa rehefa alainareo ilay fahafenoana, aoka irehetra eo ambonin'io izany ny teny rehetra dia fahamarinana. Noho izany dia mario ankehitriny raha mamarana sika. Mario izao, mario izany fotsiny dia tahaka ny vokely iray mipetraka ao anatin'ny tany. Ankehitriny amin'ny ampahany dia nitsanganinareo. Nitsanganinareo rehefa mandray fanahymasina ao anatinareo. Nitsangana tamin'izany fotoana izany mihitsy nareo. Nitsangana tamin'ny ampahany ny vatanareo. Jereo ny vokely iray ambole ao anaty tany izy. Tsy maintsy misotro avy amin'ny loharanona izy ireo rano izay miraraka midina, ary arakaraka ny sotrony no iakarany mankany aminy, lasa miamitovy hatrany amin'ilay vo izay nidina tao anatin'ny tany, hitanareo? Tahaka an'izany natongavan'ilay fiangonana amin'ny alalan'ny fanamarinana, fanamasinana, batisa, fanahymasina. Ankehitriny dia ao amin'ny mamony, hitanareo? Tamin'ny alalan'izany natongavany fanahin'Andriamanitra, fa tonga tamin'ny alalan'ny antikristy ny fanahin'izao tontolo izao. Tahaka an'izany ihany, ary ankehitriny dia mamony ao anatin'ny firaisam-piangonana lehibe iray, hitanareo? Ilay zavatra manontolo. Ary tonga tahaka an'izany ny isambatan'olona. Ny zavatra rehetra dia miasa eo amin'ilay fandrefesan'Andriamanitra ray ihany, satria izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Mario, eo amin'ny lalanareo nareo mitombo makany amin'ny fahafenoan'ny fitsanganana, tarihy ny fanahy. Tahaka ny masoandro, MASOANDRO misintona an'io volokely io, misotro avy amin'ny loharanon'Andriamanitra io, manohy fotsiny. Hitanareo, avy amin'ny zavatra anankiray fotsiny ihany no azo ny sotroina. Andrarao menaka indray mandeha eo ambonin'io voakely io amono azy zany. Marina zany. Andrarao rano miangona, rano tranainy zay tsy ho tsara. Misy aretiny zany anafoy ny fitombona. Tsy hitondra vo izy, marina ve zany? Fa andrarao an'ilay tena ranonorana malemy tsara. Amen. Tsy misy akora simika nataon'ny olona ao anatiny. Avelao fotsiny zany ho tonga avy any amin'ny lanitra ambony de dinio io volokely io. Tsy misy rano ampitombo azy tahaka an'io ranonorana io. Asio klory sy ny karazany ao anatiny tahaka ny zahanareo ampisotroana tafahoatra anay. Fa ny zavatra voalohany fantatrareo, amono ao n'ilay voly zany. Zany ny olana am'izao androao. Miezaka ny anome azy ireo an'ireo rano avy amin'ilay loha rano ny aranara-piangonana izy ireo, ary zany manafoy an'ilay fitomboana. Hitanareo fa avelao izy anana an'ilay tonga eo amin'izay mirapiratan'ireo andon'ny famorampo mamiratra manodidina andro manalina Jesosy ilay fahazava azy zao tontolo zao. Eo no azahoanareo azy amin'izay fotoana izay. Andeha ao amin'ilay azavana sika, ilay azavana mahafinaritra. Tonga eo amin'izay amirapiratan'ireo andon'ny famorampo mamiratra manodidina fotsiny. Esory amiko ireo loha rano nataon'olona. Tsy mahafantatra loha rano hafa, tsy misy afa-tsy ny rany Jesosy. Zany ihany loha rano tiako fantatra. Avelao ny teny toetra atao anatiko tompo. Tondrao amin'ny fanahinao zany. Mario ankehitriny, raha io fanahy zay nanangana an'i Jesosy avao hopasany io no mitoetra ao anatinareo, de manana fiainana amin'ny ampahaninareo. Tarihiny fanahy mba amelo any teny aminareo mba ino any zany. Manohy manosika miakatra ilay zavatra kely arakaraky ny tombony. Mario tamin'ny pantekosta de novelomina ho amin'ny fiainana ray vaovao ny vatan'izy ireo. Jereo ilay andehan'ny kanosa kely. Miazona anareo ela loatra ve a? Jereo, manafana tena fotsiny a. Zany lay izy matsapa ho tsara. Oh, adray. Mario kanosa izy ireo. Mario fananana an'ireo mekanika izy ireo. Hitanareo? Saingy nipetraka teo izy rehetra nanao hoe oh, matahotra azy ireo a. Matahotra sao hivoaka sy anao filazana iray a, satria oh, ireo eveka goavana rehetra sy ny sisan'ireo. Oh, matahotra ny andeha. Ireo mpirehetra sy ny sisy ireo matahotra ny anao an'io filazana io a. Matahotra ny ilaza fa mino azy a. Oh, tsy afaka manao an'izany fotsiny a, hitanareo. Fa tampotampoka teo tonga ireo dinamika. Eny, ary inona ny nataony? Tsy namelo ny fanahin'izy ireo fotsiny zany. Tao anatiny fa namelona ny mekanikan'izy ireo izy. Novelomina ny vatan'izy ireo. Tsy kanosa ntsony izy ireo. Nandeha avetrany teo anatrehan'ny olona izy ireo. Eny tompoko, ianareo lehilahy avy eo Jodisy, ianareo zay monina eto Jerosalema. Nefa talohany nahatongavan'ireo dinamika de mekanika fotsiny izy ireo. Hitanareo? Ianareo lehilahy zay monina eto Jerosalema, aoko ho fantatrareo zao ary anoy ny teniko. Tsy mamo izy ireo araky ny heverinareo. Isan'izy ireo a. Ity de itsy. Asehoko aminareo hoe inona zany? Zany ny soratra. Ity de itsy. Ary nilaza foana hoe raha tsy ity no itsy de avelao a hiazona an'ity mandra-patonga an'itsy. Tsia, ity no itsy zay nampitenenina ny Joelina mpaminany hoe ary zao no iseho amin'ny andro farany hoy Andriamanitra andatsaka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra. Hitanareo niditra tao amin'ireo mekanika ireo dinamika. Tsy natahotra intsony izy ireo. Ny sasany aminareo olona zay matahotra fa iomeheza ny vehivavy rainareo amin'ny fananana volo lava na nitsahatra tsy nanao loko tare. Ny sasany aminareo lehilahy zay matahotra fa androkanareo ny rafim-pandaminanareo rehefa manao batisa ny fiangonanareo amin'ny batisa ratsoratranareo. Mila manidy ny tenanareo amin'ilay efitra ambonynareo mandra-patonga an'ireo dinamika. Marina zany. Zany nanova azy ireo, zany namelona azy ireo, zany nanao azy ireo hafa. Olona niovy izy ireo nanomboka tamin'io. Zany namelona azy ireo. Avy tamin'ny fiainana fahiny izay kanosa iray mba hitovy amin'ny liona ny fokony Joda. Niatrika tanteraka ny fanaovana martiora izy ireo, ny fatsihana teo amin'ny hazo fijaliana, nombohana nitsongoloka, nidorana, natsipy tao andavaky ny liona. Tsy kanosa ntsony mikasika an'ireo. Ny fahafatesana dia tsy nanana fandresena teo amin'izy ireo mihitsy. Tao anatin'ireo mekanika ireo dinamika. Eny tompoko, zany namelona ny vatan'izy ireo mety maty. Eny hoy ankehitriny, tia ny zavatra hafaray oporofo. Izy de tena namelona azy ireo loatra tahaka zany hanika. Mba fantatrareo moa, nakarina tao amin'ny toeran-danitra izy ireo ary tena novelomina loatra ny vatan'izy ireo mety maty hanika niova ny fitenin'izy ireo. Zany fotsiny ihany, zany namelona ny fitenin'izy ireo, zany nylazain'ny Baiboly. Ary rehefa nivelomina ny vatan'izy ireo mety maty de nivelomina ny fitenin'izy ireo. Novelomina ny fisainan'izy ireo, novelomina ny fanahin'izy ireo, novelomina ny ain'izy ireo, novelomina izy ireo tantera. Nanandrana ny teny izy ireo nefa tsy afaka nyteny tamin'ny fitenin'olombelona intsony. Tena novelomina loatra niakatra teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra izy ireo hanika nyteny tamin'ny fiteny vaovao, fitenin'ny lanitra. Ery mamelona ray tonin. Rany fanahy zay nanangana an' Jesosy tamin'ny maty no nitoetra ho anatinareo. Oh, aleloya! Zany no ambenina amin'ny vatanareo mety maty. Zany no anao anareo anao an'ireo zavatra zay tsy nataonareo tany aloha. Feno'ny ery mamelona izy ireo tamin'izany. Tanareo tsy manaiky ny fahotana intsony ny vatanareo, nareo ny fanirianareo. Hoy izy hoe avy eto, hoy nareo hoe akombony ny vavanao. Oh, zay no manana ny goavana indrindra, akombony ny vavanao. Oadray voromahery ray nareo, efa mba hitanareo ve hoe mahaleo tena toy ny ahoana no andehanan'ny voromahery antitra ray? Tsy mitsambikimbikina tahaka ny volotora ray izy, hitanareo? Eo amin'ny maty rehetra sy ireo fatim-biby rehetra mipetraka eo amin'ny tany. Tsy atompoko, mandeha amin'ny prery any izy, akombony ny vavanao. Oh, ity ny sakafo ariva tsara iray eto, tsy ho ahy. Hitanao, efa niova reo faniriko, hafa ny fahazotokomako. Fatsy ny fatim-biby n'izao tontolo izao ihany no ivenoman'ny olona fa ny teny rehetra izay anaoko ny vavan'Andriamanitra. Mivelona amin'izany ny voromahery tena izy no velomina. Amen. Oh, nanangana an'i Kristy avy tao am-pasana izy, nitoetra ao anatinareo, namelona ny vatanareo mety maty ho ao amin'ny fanatrehany. Manaiky an'izany nareo. Tsy mpitsindroka iray intsony nareo, voromahery iray nareo. Tsy mila an'ireo zavatra izao tontolo izao nareo, zanaka lasy, zanaka vavin'Andriamanitra ianareo. Misy sakafo eo amin'ny loharano iray nareo izay tsy misy nininona fantatra izao tontolo izao no mikasika azy. Misotro an'izany nareo. Misy olona iray mahafantatra, tsy mahafantatra nininona mikasika an'izany izao tontolo izao. Mihinana manamiafy nareo izay tsy misy nininona mihitsy akory aza, fantatra izao tontolo izao mikasika azy satria voromahery iray nareo. Novelominareo hiakatra any amin'izay ahafahanareo ahatratra an'izany. Tsy mety ahazo an'izany. Eto ambany eto nareo tsy maintsy miakatra eto nareo. Tsy maintsy novelominareo nakariny eo mba hamelomany. Inona ny nataon'izy ireo? Niteny tamin'ny fiteniny ray hafa izy ireo. Ny baiboly no laza fa niteny izy ireo. Niteny tamin'ny fiteniny rehetra eto ambanin'ny lanitra izy ireo. Azonareo eritreretina ve zany? Ireo vatana antitra mety maty izay tao anatin'ny tao ireo, nanao hoe eny tsy fantatra ankehitriny na afaka inao izany anatsy? Tampoka teo dia tena novelomina izy ireo any ka nilatsaka tao anatin'ilay fahasahinany liona ny fokony joto teo ambonin' io amboarany io faofio. Oh, tonga mba hiantsony azy manokany io voromahery io. Ary tsy tian'izy ireo mandra-pahafatiny ny ainy izy ireo. Amen. Fa mbola hisy maro no hanomeny rano ny ainy ho an'ity filazantsara ny fanahymasiny ity sy ny fikoriana ny mena. Ary ny zanaka dia tsy maintsy ho voambara indray ao amin'ny ampakarina amin'ny andro farany. Tsy maintsy tonga lahery mamelona, amelona an'izay avao amin'ireo anaram-piangonana maty sy fanekem-ponon'ireo ho amin'ny teny velona iray an'Andriamanitra velona. Oh, tsia, zany no mamelona azy ireo amin'ny fiainana vaovao izany dia manao an'ilay zavatra ray ihany ho antsika ankehitriny. Mario tamin'izany fotoana izany dia tena novelomina loatra tao anatin'io ery mamelona io izy ireo. Ankehitriny a, eno tsara ankehitriny, miezaka maneho aminareo aho. Tsy tao anatin'ny fanahin'izy ireo fotsiny ihany ilay ery mamelona fa nanerana an'izy ireo izany. Tsy ireo dinamika fotsiny ihany niditra mba hamelona fa namelona an'ireo mekanika izany. Hitanareo ve izay tiako lazaina? Tena novelomina loatra izy ireo any ka nanomboka ny teny tamin'ny fiteny hafa ray ny lelan'izy ireo. Tena novelomina herin'ny fitsanganan'i Kristy loatra izy ireo any izy ireo ka nametraka ny tanany. Tena novelomina loatra tamin'ny ery mamelona izy ireo any ka rehefa nametraka ny tanany teo marary izy ireo dia salama izy ireny. Zany namelona ny vatanareo mety maty. Sitrana izy ireny tamin'ny alalan'ny fametrahana ny tanan'izy ireo. Ary namelona ny fiombonan'izy ireo niaraka tamin'Andriamanitra ny fanahy, hany ka tena novelomina loatra tao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra koa izy ireo, hany ka rehefa maty ny olona ray ary lasa ny fanahin'izy ireo dia izany ny antso azy iverina amin'ny fiainana indray. Amen! Voninahitra, mahatsapa ho mpivavaka ankehitriny. Marina izany, novelomina. Tsy ho an'ny tenany fotsiny ihany ny fitsanganany, fa ho an'izay rehetra maniry. Ho amin'io vovo fidy melo izay mandreo io. Mamelona, mamelona n'ilay vatana mety maty. Nametraka ny tanany teo amin'ny marary izy ireo, sitrana izy ireny. Nivavaka izy ireo, nahita fahitana tao amin'ny fanahy, niantso an'ilay maty hiverina amin'ny fiainana. Marina izany, namelona ny vatana mety maty. Raha miditra ao anatinareo izany, raha izany ilay izy, ankehitriny afaka miteninareo hoe izany ilay izy, fa raha izany ilay izy dia ireo famantarana no manaraka azy. Tanareo, izy no hamelona ny vatanareo mety maty. Izy no hamelona anareo. Ankehitriny mareo, mamelonao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, nahoana? Izany ny fanahin'Andriamanitra izay nanangana an'i Jesosy avy tao am-pasana. ary ny fananan'andriamanitra zany manome azy ireo fiainana mandrakzay, dia avy amin'ny teny grika raikariko an'izany nareo hoe zoe, zay manetsika an'izany amin'ny alalanareo ary avy eo dia mamelona ny na dia ny sain'izy ireo aza. Jereo ankehitriny, ahoana no hahafahanareo milaza fa mitoetra ao anatinareo io fanahy io? Na efa nanao ny zavatra rehetra zay noeritreretinareo fa marina azy nareo dia iti ny pirofonareo na manana azy nareo na tsy? Raha ny fanahy zay tao amin'ny kristy no ao anatinareo, dia zany koa no mamelona anareo ho amin'ny teny, satria izy ny teny. Fa raha izany mifanohitra no mamelona anareo analavitra ny teny amin'izay fotoana izay, dia tsy ny fanahyn'ny kristy zany. Aoko izay nataonareo mandra-panetsika izany ianareo ao amin'ny teny, ny ondriko mandre ny feoko ary ivelona amin'ny teny rehetra izy ireo, ny teny rehetra. Nyresaka teo amin'izany andray andro, nyreniko manokana lasa izy ankehitriny ary tena vehivavy mahatsikaiky iray izy, ary izy dia fantatrareo saiky indianina tapany ary mahatsikaiky izy. Fa tao anatin'izany dia olona iray izay tsy nanofy izy, nefa tsy mihevitra nanana nofy efatra na dimy fotsiny izy tamin'ny fiainany rehetra, saingy isaky ny nanonofinofo ray izy dia marina ilay izy, nanana nofo ray izy marina ilay izy. Tsaroko ndray mandeha rehefa nanomboka ny toroteny voalohany a, taona maro lasa izay nipetraka teto mihitsy izay teo amin'ny lalana eto ambony eto mihitsy, nitory teto amin'ity fiangonany teto ity mihitsy aho, ary nanonofinofo ray izy hoe nitsangana teto aho teo akaiky ny zanatohatra telo. Dia nitsangana nitory tamin'ny olona rehetra hoe tsy maintsy miakatra amin'ireo zanatohatra telo ireo izy ireo alohan'ny hatongavany eo amin'ny lalana malalaka, ary nisy tsipika kely ray fotsy mitovy amin'ny perla teo amin'ny lalana malalaka, nandeha avy atranaka ao amin'ireo varavarany lanitra atrany amin'ilay vavady perla, ary nitarina hatrany amin'ny tapon'ireo zanatohatra ireo io perla io. Ratsy izany marina tokoa ny afatra amin'izao andro fanamarinana, fanamasinana, batisa, fanamasina. Dia nilaza fa tsy maintsy mandalo eo amin'ireo zanatohatra telo ireo ny olona ray mba ho afaka andeha eo amin'io lala malalaka io, ary nilaza fa nisy ramatoa ray tonga teo. Ankehitriny fantatrareo hoe karazana inona ny karazana kiraro izay nanaovan'ny olona tamin'ny dimy amby telopolo taona lasa. Nisy ramatoa ray tonga teo nanao kiraro goavana be mitovy amin'izay anaovan'izy ireo amin'izao andro kiraro tahaka ny fanjaitra ny vodi-tongony, ary nandalo izy dia hoy aho hoe andraso ray minitra ranabavy tsy afaka andeha eo amin'ilay lalana malalaka miaraka amin'io ianao, ary hoy aho hoe ianao tsy afaka anao an'izany. Dia hoy izy hoe nilaza izy nitodika nakany amin'ny sisa amin'ireo vehivavy nanao hoe aza mino azy, olona daly izy hitanareo, aza mino azy. Aseoko anareo fa afaka amarinina, amasinina ary feno fanahymasina, kanefa mbola mandeha tahaka an'izao. Koa izy navelako nandeha fotsiny izy tsy afaka nanao mihoatra mikasika an'izany tsony aho, tsy afaka nanaka anazy, ary nitsambikina teo amin'ilay lalana malalaka izy. Dia nitodika nijeren'ilay anabavy izy nanao hoe hitanao efa nilaza taminao a? Nanomboka ny hazakazaka izy, ary fantatrareo araka nylazainy baiboly eo amin'ny Isaia toko fahadimy fa izy ireo dia anana hatoka mianjonanjona. Tsy maintsy izany izy ireo lavo makany oriana izy ireo hitanareo. Mijaikojaiko raha izy ireo dia tsy maintsy miolan'olana. Mijaikojaiko izy ireo raha mandeha mampikoritsandritsana ny vodi-tongony hitanareo ireo zanaka vavy ny ziona amin'ny andro farany. Ary nanomboka niakatra teo amin'ilay lalana malalaka izy niazakazaka aingana mihitsy arak'izay vitany, ary afaka kelikely dia niatery sy niatery ilay lalana. Nanomboka ny vembena izy nijaikojaiko tahaka an'izao ary niala. Dia hoy neny hoe niantsoantso na hatsiravina indrindra izay hany reko teo amin'ny fiainako dia io vehivavy io izay ninjera tao anatin'ireo afo setroka nandeha nidina tahaka an'izany. Nilaza izy fa za dia nitodika ka nano hoe hitanareo nankatony zavatra rehetra mihitsy izy afa-tsy teny anankiray, hitanareo ny zavatra rehetra afa-tsy teny anankiray. Azo antoka reo vehivavy patekotista dia afaka ny ovoavonjo no amasinina ary feno fanahymasina fa diso avy eo tanteraka tokoa. Tsy ny mofo ihany no ivelomany olona fa niteny rehetra izay mivoaka, hitanareo, ary diso an'izany izy. Koa araka ny lazaiko hitanareo, izy dia tokony ho tafiditra tsara mihitsy, saingy hitanareo diso tamin'ny fiainoana izy, niteny taminy hoe inona ny tao aloha, ary izy ny nanoratra ny filazantsara tamin'ny alalan'ireo mpianatra, ireo apôstôly sy ny fotompampianaran'ny apôstôly sy ny mpaminany sy ny sisa fa tsy hiaino izy ireo. Ankehitriny Maria hoery mamelona izy zao hoe no mitondra ny teny, ny saina izay tao amin'i kristy no tao aminareo tamin'izay fotoan'izay. Miezaka maneo aminareo aho fa nareo rehefa nitsangana nareo rehefa nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty andriamanitra, dia izy no nanangana anareo ihany koa, ary mamelona ho amin'ny fiainana ihany koa miaraka aminy, no velomina ho amin'ny fiainanareo ankehitriny, na dia tsy nisy afa-tsy toetra ray tao amin'ny fisainana azy nareo tamin'izany fotoan'izany. Fa hitan'andriamanitra tao aminy rehetra tany amin'ny farany, hitanareo rehefa nijery ny ondrika teo amin'ilay vatan'andriamanitra nandao azy ilay fanahy tao amin'ny sahany Getsemane, tsy maintsy maty izy, olona ray. Tsarovo ry zakaiza, tsy voatery nanao an'izany izy, izany dia andriamanitra. Andriamanitra ny nanosotra ny nofo izay nofon'olombelona. Ary izy raha nandeha tao izy amin'andriamanitra dia tsy ho faty tamin'io karazana fahafatesana io mihitsy izy. Tsy misy afaka mamono an'andriamanitra. Fa tsy voatery nanao an'izany izy, fa tsarovy nandeha tao izy niaraka taminareo tao aminy. Hitanareo tsy nanasaraka ny ampakarina tamin'ny mpapakatra mihitsy andriamanitra. Tsy mbola. Noho izany rehefa nijery ny ondrika teo amin'ny vatan'i Kristy andriamanitra dia nahita lasy vavy izy navotana tao amin'io vatana anankiray io ny rehetra. Hitanareo? Ray izy ireo, ray ihany, teny ray ihany. Lay teny ray ihany izay niteniny amin'ny mpapakatra no miteniny amin'ny ampakarina. Eny, ahoana no hahafahan'ny ampakarina ho tonga nefa diso amin'ny fanehoana ny zavatra rehetra izay nampanantenana ny aminy sy ny mpapakatra ho tonga nefa tsy ho ilay ampakarina izy? Fa rehefa nanao ny zavatra rehetra izy, hatrany amin'ny fanaporofonany izany tamin'ny alalan'ny fananganana ny tenany tamin'ny maty mihitsy azy, avy eo amin'izay fotoana izay ve dia tsy tokony hanao an'ilay zavatra raha ihany ny ampakarina? Tokony ho tena izay nolazainy teny fa tokony haizy azy marina tokoa amin'izao andro farany izao? Tsy tokony hiverina amin'ny alalan'ny Malaky 1:5 ve izy? Tsy tokony ho voaseho tahaka ny tamin'ny andron'ny Sodoma ve izy? Tsy tokony hitovy amin'ny maizy azy marina tokoa ve izao tontolo izao? Tsy ireo zavatra ireo ve ny fanondroana tanteraka ny tenin'andriamanitra nampahafantarina antsika? Eny, ry sakaiza fantatro fa miazona anareo elabe a 5:30 minitra sisa alohan'ny sakafo fa angamba amarana manomboka izao. Fa mario jereo hoe tsy zavatra raiky tanteraka toy ny ahoana ilay izy? Tsy fantatro hoe rovina no ahitanareo indray. Hitanareo? Jereo, mario ity. Fa efa nahita melo ny ampakarina tao amin'ny mpapakatr'andriamanitra. Aleloia! Hitanareo, mba hamonjena ny vadiny tahaka ny Adama dia tsy maintsy nandeha niaraka taminy izy. Fantatry Adama izay nataony, Eva tsy nahafantatra izay nataony, fa nandeha nivoaka niaraka tamin'ny vadiny Adama. Hitanareo? Ary nakantoeran'ny vadiny Jesosy ka lasa fahotana ho azy. Tsarovy, lasa ianareo izy, miaritra ny famaizana anareo izy, mba hahafahanareo hijoro eo amin'ny toerany. Nijoro teo amin'ny toeranareo izy, mba hahafahanareo hijoro eo amin'ny toerany. Fitiavana ray tonininy, fiombonana ray tonininy, ahoana no hahafahantsika andahany izany? Ahoana no hahafahantsika anao zavatra afa tsy ny miti azy ry sakaiza? Afaka hijanona eo amin'izany mandritry ny ora maro asangendao sika androso lavidavitra kely. Tahaka ny fahatsapana pantekotista amin'izao andro izao sy ny fahatongavan'ny fanamasina amin'izao andro farany izao araka ny nampanantenaina dia mitovy amin'ny titra mpananana tsy azo lavina iray hitanareo. Ankehitriny afaka manana titra iray nareo. Azo antoka hitanareo, afaka manana titra kely iray nareo ho an'ny toerana iray saingy mbola tsy milaza foana izany fa nareo ilay izy. Tsy atompoko. Mety ho avy ny olona iray tany ariana elabe tany ka hitaky an'izany. Fa rehefa manana tsy azo lavina iray nareo dia izany no maneho fa voafafany zavatra rehetra izay hainy manohatra azy hatrany amin'ny fendoana tany aoriana tany mihitsy. Marina ve izany? Ary rehefa nilaza ny olona iray fa mihinony teny izy ary avy eo rehefa tonga ny fanahy masina dia izany no tsy azo lavina ho an'ilay titra. Ary izany no manome anareo ny alalana rehefa manana n'io tsy azo lavina io nareo hoe ny kely indrindra amin'izany dia anareo ary ny zavatra rehetra izay eo amboniny dia anareo. Amen. Ary izany manome antsika n'ilay tsy azo lavina rehefa tonga eo amin'ny titra mpananana izay fa hitan'andriamanitra tany aoriana tany taloha amin'ny fanorenana an'izao tontolo izao io ny fanahy masina ary nametraka anarana teo amin'ny bokyn'ny fiainana fa teraka tamin'ny alalan'ny lehilahy ray sy vehivavy ray sika sy ambanin'ny ota ary meloka amin'ny ota. Fa rehefa ninao izany a dia nandray an'ilay fananana saingy rehefa tonga ny fanahy masina dia izany ilay tsy azo lavina ka ny zavatra rehetra manohatra na nyreniko ny nanao azy, na nyraiko ny nanao azy, na nyreny beko ny nanao azy, tahaka n'ilay ankizikely voan'ny andro be izay nyvavahako minitra fitsilasa ay, izany dia avy tamin'ireo ray aman-dreniny be. Nifindra ilay andro be ary tonga teo amin'ilay ankizy hoy aho. Fa rehefa tonga ilay tsy azo lavina, tena mafy izany nanadino ny zavatra rehetra. Tompony tsy azo lavina ray aho amin'izay fotoana izay. Amen! Ary azo antoka tahaka an'ilay fanahy izay nanangana an'i Kristy tamin'ny maty dia manana fananana tsy azo lavina ray aho hoe ampahany io vatana io a miaraka amin'ilay tsy azo lavina ny fanahy masina manao an'io vatany teny io hanatanteraka marina tokoa tahaka ny nataony tao aminy araka ny nampanantenainy amin'ny andro farany. Lay tsy azo lavina voafafa ny fahotako rehetra, voafafa ny fahotanareo rehetra tamin'ny alalan'ny rany Jesosy Kristy ary tonga ny fanahy masina ho tsy azo lavina iray ho an'ilay titra mpananana izay nomen'andriamanitra noho ny fahasoavana tamin'ny alalan'ny fahalalana mialoha. Oh, adray, inona ny atahoranareo? tsy magaga raha hoy izy hoe aza matahotra zany lay efa maty nefa velona indray ary velona mandrakzay mandrakzay a sady manana amin'ny fanalahidy ny fahafatesana sy ny elo aza mananininana ny fahafatesana aza de tsy andratra anareo mario mahafinaritra ndao sika andeha angana mihitsy akehitriny lay titra tsy azo lavina ny lamina ny trosa efa voafafa ny zavatra rehetra manohitra an'izany voninahitra mety manao adaladala asanga matsapa ho tsara mario hitanareo o fananana ray tsy azo lavina fantatrareo ve hoe inona ny dikan'izany fantatrareo ve hoe inona ny dikan'izany rahalahy tsy misy nininona afaka anaisitra an'izany aminareo amen tompony ray a amen inona ny fananana inona misintona avao amin'ny tombony ahy aho ankehitriny ny amin'ny fahafatesany fandeverany ary fitsanganany lasa za izy mba hahatonga aho izy ankehitriny lasa mpanota ray izy mba hahatonga aho zanaka ray amen sy miazona n'ilay fananana tsy azo lavina fa izao famantaran'izao no anaraka an'ireo izay mino hitanareo ilay fananana tsy azo lavina haingana ankehitriny alohany mbola manana eo amin'ny folo minitra ambonina isika ndao sika anamarina ankehitriny aingana n'ilay fameloman'ny fanahy aneo aminareo famantarana sasatsasany a mba hazahoanareo jereo ankehitriny dinio hoe inona io hery mamelo io noloha hevitra rehefa avy nitsangana ilay zanaka de jereo hoe ahoana ny nataony teo amin'izy ireo tamin'ny pantekosta inona ny nataony tamin'izy ireo inona ny nataonyio hery mamelona io tamin'izy ireo namelona azy ireo zany ndao sika ankehitriny anamarika an'izay nataony teo amin'ny stefana feno hery mamelona stefana tsy marina ve zany hitanareo feno hery mamelona izy zany nanao azy tsy atahotra hoy izy hoe nareo mafiatoka sy tsy voafora fo sofina manohitra foana nyfanahymasinareo tahaka nataon'ireo razanareo no ataonareo koa iza tamin'ireo mpaminany zay naneho ny fiavian'ilay anankiray marina no tsitorahan'ny razanareo vato o andra nanao zavatra ray taminy azo antoka feno hery mamelona izy de hoy izy ireo hoe hovitaintsika io zalahy io ary rehefa maty izy nytorahan'izy ireo vato ary ny lokelyny mahantra reo vato ny namely azy tahaka an'izany ny andrandry izy ka nanao hoe mahita ny lanitra misokatra miasa lay hery mamelona mahita ny lanitra misokatra sy jesosy mitsangana eo an-tanana ankavanan'andriamanitra zany nataon'ny hery mamelona ho an'ny stefana mario ny lehilahy hafa ra izay nanana nyio hery mamelona io ny anarany de filipo tena feno hery mamelona loatra izy nanana fivoriana goavana ray izy tany samaria voaroko ireo devoly vita batisa tamin'ny anaran'i jesosy kristy ny olona nanana tena fivoriana ray izy ireo ary ny teny taminy fanahy o reo dinamika de nidina ary hoy izany hoe avelao ty fifoazany ity fa inona no lazain'ireo mpitory teny tsy manao fahasamihafana amin'izay lazain'izy ireo zany hitanareo feno hery mamelona izy nanana ny lasantsy izy ary ireo dinamika de nilatsaka teo aminy hoy izy mandehana mankany an-tany efitra ary nahita ionoka ray izy tany de nanao batisa azy tamin'ny anaran'i jesosy kristy lehilahy anankiray izay nandray miafatra tany etiopia marina ve zany ary nankatohan'andriamanitra izy ao amin'ny fankatoavana an'andriamanitra raha mbola tsy natao batisa tamin'ny anaran'i jesosy kristy mihitsy ianareo de ataovy zany ary dinio lay hery mamelona mandray anareo amin'izay fotoan'izay ianareo rehefa nanao an'io zavatra lehibe io stefana na tsy stefana fa i filipo nanao an'io zavatra lehibe io namelan'io fifoazana lehibe io ka nankatony didin'andriamanitra rehefa nanatanteraka izy tamin'ny famenona tamin'ny fanaovana batisan'io ionoka io tao amin'ny fankatoavana an'andriamanitra de tena feno an'ilay hery mamelona loatra izy any ka nanaisotra azy zany zany no amelona ny vatanareo mety maty raha io fanahy zay nanangana an'i jesosy tamin'ny maty io na melona amin'ny filipo zany any ka tsy hita izy raha tsy tany amin'ny dimapolo amin'ny zato mely angambo tany akafatany hoany tany amin'ny toerana hafaray zany namelona ny vatany mety maty ahoana ny nanaovana an'izany tena feno an'ilay hery mamelona loatra izy ory fiangonan'andriamanitra velona tsy afaka mitsangana eto isika eo amin'ireo fitsetsefa tsiramamy kely izay inonontsika eo amin'izao andro izao tsy maintsy feno isika ary miakatra mbavaka miaraka amin'ny hery mamelona mandra-patonga ny fameloma ny fanahymasina tsy maintsy hahakariny isika indray androany ao amin'ny fampakarana any eny tompoko amen o oadray mialatsiny amin'ilay fitenenana nieritreritra ny amin'nyreny ray ah zay manamboatra an'ireny kitapo kely ireny izay nataontsika taloha ho an'ny zazakely mahatsiaro an'izany ny sasany aminareo mamaantitra ireo manomboka mivazavaza lay zazakely fa iny maka faika kafe sy siramamy vitsivitsinareo finosonareo anatin'ny kitapo ray ary mamela azy hitsetsitra eo amin'izany mba ampitony azy fotsiny tsy misy ery ao anatin'izany amono azy zany hitanareo lay kafeinina ao anatiny ao sy ny sisa lay amamina kely anao azy itelona an'izany mandefa kafeinina ao anatiny zany leon karazan-javatra tahaka zany sika miverena voromahenonareo miverena amin'ny tenin'andriamanitra aoka tanjaka be tsisy nininna afaka handratra ny fihetseham-ponareo noho izany dia afaka amin'io mahamenatr'olona rehetra io nareo na inona na inona lazainy olona ray manohatra anareo dia mitondra fitiavana trany fony zany amen ary ny hery mamelona no mampiakatra any amin'ireo andanitra voromahery ray izay nanao ny fanodinany any ambonin'ireo akoho any ambony any amin'ireo toeran-danitra ao amin'i kristy jesosy o teo amin'ny filipo zany zany namelona azy nampakatra azy ndao sika aka lehilahy hafa ray nisy lehilahy ray tamin'ny anarana hoe enoka ankehitriny nandeha niaraka tamin'ny tenin'andriamanitra rehetra izy nandritry ny 500 taona teo nanana fanambarana ray izy hoe tsy diso tamin'ny teniny anahy dia indray mandeha aza tena fenony hery mamelona mihitsy izy rehefa nahazo azy ireo dinamika teo amin'ireo mekanika ireo tsy nila ny hofaty akory azy izy nentina niakatra tany an-trano fotsiny izy nanomboka nandeha fotsiny izy dia tena tahaka ny filipo tena feno hery mamerina loatra izy raha tokony nandeha tany gaza sy nandeha tany amin'ny toerana hafaray izay nahitan'izy ireo tany amin'ireo morotsiraka ambony raha tokony ho tahaka an'izany dia nandeha fotsiny izy oonanao hoe lehilanitra ray ana oonana oana tena manana hery mamerina petsaka fotsiny aho amindra hiala amin'ny tany fotsiny aho zany na hery mamerina ray ihany izay hananantsika izao ankehitriny izao hitanareo zany no amelona ny vatanareo mety maty tsy marina ve zany zany ireo hery mamelona enoka niaraka tamin'ny fanambarana tanteraka io hoe ny zavatra rehetra zay nytenenin'andriamanitra tamiko mba hatao dia nataoko zany ny zavatra rehetra zay hitako fanolazainy tamiko mba hatao dia nataoko zany ary lasa tena feniny ny dinamika loatra izy na mekanika hany ka rehefa nandona azy la hery mamelona re mekanika dia izany fotsiny nampiakatra azy avy hatrany nandeha niala tamin'ny tany izy nakany an-danitra ankehitriny mario ankehitriny teo amin'ny elia rehefa jereo elia io mpaminany lehibe io lehilahy tamin'ny androny miala tsiny ah rahalahy ranabavy tamin'izany andro zany dia namelo mafy an'ireo vehivavy ny loko tare izy ireo jezebela sy aba ary mipetraka tsara ary tsy nisy olona toyny hoe nitsangana niaraka taminy ary nananatra izy sy nandramatra ka nitsangana teo dia mikarakara azy andriamanitra ary nanampy azy tany amin'ny toerana rehetra fantatrareo reraka le lehilahy antitra indray andro hoy izy hoe miantitra noho zany dia tsy afaka andeha lavitra intsony izy dia efa ho everiko 5 taona tena antitra ary nitsangatsangana teo sady tena feno hery mamelona izy mba fantatrareo moa nijery ny teny ampitan'ny jordanna izy o andriamanitra saiky afaka mahita n'ilay ilany hafa ary nareo tena feno an'ilay hery mamelona loatra any ka nahita kalesy ray mifatotra izy teo ampita teo soavaly afo vitsivitsy sy kalesy afo mifatotra teo amin'ny azo ray teo ampita teo nandeha ny ampitan'ilay renirano fotsiny izy ary lasa nakany an-trano tsy maty akory aza lay hery mamelona ny nandefa nanao kalesy ray idina avy tany an-danitra ka napakatra azy nanala ny kapotiny mihitsiny azy ary nanipy an'izany ho any elia mariny zany ankehitriny tamin'izay fotoan'izay dia nalain'io lehilahy io ilay akanjo tandindona ray an'ilay fiangonana indray hitanareo naka nyio akanjo ankehitriny nanao an'ireo fahagagana indro izy zay tandindona iray an'i kristy sy ny fiangonana hitanareo elia navita 4 izy navita 8 hitanareo ankehitriny izy de indroa amin'ilay hery satria nangataka zany izy anao zavatra lehibe lavitra noho izay ataoko nareo hitanareo fa tena feno an'ilay hery mamelona loatra izy sy ny zavatra rehetra any ka nahavitan'ireo rehetraireo indroa zay nataony elisa mihoatra noho izay nataony ary mario miaina fiainana ray hatrany amin'ny 20 na 10 taona teo izy antitra izy ary izy maty izy maty izy ary izy ireo nakazy ireo ka nandevona azy fantatrareo eny tsy niala taminy io hery mamelona io taona maromaro tao ariny zany rehefa lo tanteraka nyendaka tamin'ny taona ny nofony nandry tao anaty fasana ray izy ary nitondra lehilahy maty ray izy ireo ndray andro ka nahitan'ilay fahavaly dia natsipon'izy ireo teo atapin'ireo taolany elisa fotsiny io lehilahy io nisy hery mamelona betsaka loatra tao amin'ireo taolanireo any ka nitsangana tapaka ho amin'ny fiainana indray le lehilahy o zany no amelona ny vatanareo mety maty na maty soloa opasana aza kanefa nijanona teo ambonin'ilay vovoka io hery mamelona io halleloia izy izay nanangana ny kristy tamin'ny maty no mamelona ihany koa ny vatanareo mety maty la elia tany elisa sy elia tsarovy io lehilahy maty io io mpaminany io feno an'ilay hery mamelona nandry tao ampasana ary lo tanteraka nisy hery namelona betsaka tao any ka natsipon'izy ireo teo aminy lehilahy maty ray dia tonga teo amin'ny fiainana izy mbola afaka nametra tanana teo amin'ny marary foana izy sa tsy zany amen eo nareo zao Ary tsarovy, nofonofonysika, Jesosy Kristy. Nofonofonysika ary taolany taolany. Oh, tsy misy fomba hialana amin'izany. Hitsanganysika de zay ihany. Hitsangananareo, zay ihany. Ny Paska de midika mihoatra lavitra noho ny fombafomba iray fotsiny. Izany koa ilay izy ankehitriny. Satria ny velomina niaraka taminy ny vatantsika ary mipetraka ao amin'ireo toeran-danitra isika. Ary mety ho lo ao anatin'ny ranomasiny ity vatany ity. Mety ho lo ao anatin'ny tany izy. Mety tsy hisy lavenona herany sotro ao fa hivoaka izy. Satria ny fanahazaina nanana ny tompoko tamin'ny matony efa namelona n'ity vatana mety maty ity. Izany mamelona ny vatanareo mety maty. Ary sika mpahazo tombony aminy an'ny fitsanganany. Ny fiantohan'ny fiainana mandrakizay zay resahako betsaka. Fantatrareo. Tsy mahagaga raha hoy izy hoe aza matahotra. Nafantatra izy. Faraka no lazainy Paoly hoe ry fahafatesana aiza ny fandronanao, ry fasana aiza ny fandresenao, feno hery mamerina isaoran'Andriamanitra zay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Eny tompoko, hery mamelona. Oh, ahdra e, velona mandrakizay izy, ilay tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahavalo. Mario, mesy ilay voahositra. Toy izany koa ny apakariny, ireo mesy vavy, hitanareo, ilay voahositra. Mario tsy mampijanona ny herin'Andriamanitra mamelona ny fahafatesana. Tsy afaka mampijanona an'izany ny fahafatesana. Rehefa manana azy nareo de mandrakizay zany. Tsy isy ninninona ampijanona an'izany. Tsy afaka nisy lamboride an'izany nareo, nareo tsy afaka manao ninninona amin'izany. Ny aina ny fiainanareo rehetra nareo tsy mbola ampijanona azy foana zany, tsara foana arakizay na izy azy. Mario feno an'io hery mamelona io Mosesy. Zaty zany, mpaminany ray zana tongavany teny izy. Ampahanteny izy, izy ny teny tamin'izany andro zany. Marina ve zany? Ary tao arenina fahatesany, valonjato taona teo amin'ny tendrombohitra fivoantarena dia nitsangana teo izy niaraka tamin'ny Elia. Marina ve zany? Ilay hery mamelona tsy manaisotra an'izany mihitsy ny fahafatesana. Tsiatsia, zany ho anangana azy indray. Tonga ireo anjely nandevona azy tao amin'ny lohasaray. Efa loa izy ary lasa ireo taolana sy ny zavatra hafa rehetra saingy mbola tao ilay hery mamelona. Zany namelona azy sy nampakatra azy ary teo izy nitsangana teo. Mario hoinareo hoe marina ve zany raha labirana amin'ny taorianany valonjato taona? Oh, ahdra e. Raha maky ao amin'ny Matio nareo manana soratra ray aho, Matio toko fahafito amby roapolo andiny faraika amin'ny dimampolo, afaka manoratra nareo mandray noty an'izany. Rehefa ireo zavatra rehetra tany aorianareo izay niny fa ho avy izy, nilaza amin'ny baiboly eto tao arinina tongavany fa natory tao anatin'ny tany izy ireo. Teo amin'izy ireo ny hery mamerina ary ampahany izy ireo, ireo masin'ireo. Ampahany izy ireo satria nino azy. Efa nanana ny fiainana io izy ireo tamin'ny ampahany, tamin'ny alalan'ny ondry fanatitra ray, fampionoana mpahatezerana iray izay tsy afaka hitondra fanahiny ondry ray iverina eo amin'ny olona. Ahoana ankehitriny no miaraka amin'ny fanahin'ilay olona? Andriamanitra izy tenany eo aminareo. Hitanareo, tsy mihoatra noho izany ve no hananantsika ny hery mamelona? Fa tamin'ny alalan'ny fampionoana mpahatezerana no nanolorana zanak'ondry ray ao amin'ny tandindona. Ny ananantsika dia tsy tandindona, ilay tsy tandindona zany. Inona no atahorantsika? Ary ireo olona izay nanana tandindona iray fotsiny ihany dia nanondro ny fitsanganany ka nandeha tao am-pasana niaraka tavy izany. Tahaka ny Joba tany aoriana tany teo ambanin'ny fahavoazany lehibe ho adray. Nesorina taminy zavatra rehetra, hoy ny devoly hoe avelao azo azy, ataoko anozona anao eo amin'ny tavanao izy. Ary mitrotra izy tamin'izay fotoana izay. Hoy izy, aza esorinao ny ainy. Ary nataony izy nrehetra afa-tsinona nala ny ainy. Ary na ny vadiny aza dia niodina nanohitra azy nylazainy fa lasa hafahafa taminy ny fofonainy. Amin'ny teny hafa izy tsy misy idirany aminy, toy ny hoe tsy tia azy intsony izy, nanosika azy hiala fotsiny. Joba mahantra ianao, nahoany ianao ny tsy manozona fotsiny an'Andriamanitra dia maty. Hoy izy miteny toy ny vehivavy adala ray ianao. Oh, adray, hitanareo ny fikitra mihitsy tamin'izay nananana izy. Ankehitriny mpaminany ray izy. Hoy izy hoe tsy mpanota nanolotra n'ilay fanalitra nomanina. Amen. Fantany hoe taiza izy no nijoro, teo amin'ny teny izy. Tsy mampaninona zay nylazain'ireo hafa, teo amin'ny teny mihitsy izy. Aveo ilay ora goavana be, hoy izy miteny toy ny vehivavy adala ray ianao. Hoy izy hoe ny tompony nanome, ny tompony maka, nahoana isaorana anie ny anaran'ny tompo. Hoy izy tonga teto amin'ity izao tontolo izao ity aho, tsy nanana ninninona, tonga teto anytanjaka ary andeha tahaka an'izany ihany isaorana anie ny anaran'ny tompo. Mipetraka teo izy, feno vay, maty ireo zanany, tsapa oriana izy, ary niodina nanohatra azy avokoa ireo sakaizany, ireo mambram-piangonany, zavatra hafa rehetra, nihoatra ny tenany tamin'ny ary olo mahantra ray toninina. Tsy mbola nandalo tamin'izany mihitsy ny ray aminareo, mbola niazona tamin'io teny io foana izy, voromahery ray izy. Oh, adray, tsy afaka hiazona an'ilay voaly manify eo amin'ny masony hatramin'ny farany nareo, tsia. tampoka teo, nijoro teo amin'ny teny izy, inona nitranga? Nisokatra ny lanitra, nanomboka ny herinareo kotrokora, nanomboka nanjelatra ny tsenatra dia nindrandry jobo ka nahita n'ilay fahitanana anao hoe fantatro fa velona mpanavitra. Hitsangany eto ambonin'ity tany ity izy amin'ny andro farany ary nalevo ny kankany oditra azy ty vatanty, re taolana sy nyrehetra dia hoeo io hery mamelona io. Ahitan'Andriamanitra amin'ny tenako a, izay ho hitako amin'ny tenako ny masoko no hibanjina fa tsy ny hafa. Marina ve zany? Nalevo natao anatiko aza reo voako nareo kankany oditra izay atao anatin'ny vatako ankehitriny aza dia andevona zany. Fantatrareo tsy manatona anareo reo kankany oditra, efa ho anatinareo io kankany io, ny kankany oditrareo manokana. Efa mba nanamarika an'izany ve nareo? Atao anaty vatapaty iray nareo ary atao tsy idiran'ny rivotra mihitsy zany, andany nareo ireo bibikely. Mitovy foana satria ao anatinareo izy ireo. Andehana bibikely iray fotsiny nareo mpanomboana ao amin'ilay anatiny. Na ireo kankany oditra azy, ireo kankany oditra dia andevona nofoko, kanefa ahitan'Andriamanitra amin'ny nofoko a. Ary amin'io marain'ny fitsanganana io. Voninahitra! Aleluia! Matio, ty mpanoratra malaza ity, toko fa 7:25 dia nanao hoe taorin'ny nitsanganany tamin'ny maty dia ireo masin'ny testamenta taloha no maro tamin'ireo izay natory tao amin'ny vovokon'ny tany no nitsangana avy tao am-pasana ary niditra tao amin'ny tanàna ka niseho tamin'ny maro. Io hery mamerina io dia mbola teo amin'ireo taolany Elia foana rehefa tsy nisy taolana intsony. Mbola teo amin'ny Joba foana rehefa tsy nisy vovoka erany sotro tavela avy tamin'ny vatany. Fa mbola teo foana ilay hery mamerina. Raha io fanazay nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty io no mitoetra ao anatinareo dia izy ihany koa no hamelona ny vatanareo mety maty. Mario aingana ankehitriny hoe nareo hoe o maniry a ny aina tany ariana tany, ny aina ao anatin'ny fotoana ray tsaratsara kokoa nareo. Ankehitriny ray ianareo rehetra mahita anareo mandray noty soratra vitsivitsy a, eny ary raisinaoty ny Tesalônianina 1:9-10. Mario hoe mahafinaritra toy ny ahoana. Hitanareo ao amin'ny ireo masina izay nodomandry tao amin'ny Kristy dia hoentin'Andriamanitra miaraka aminy. Hitanareo ireo masina tao am-pasaka hiala sasatra tahaka ny Elia, ny sasany tahaka ny Elisa. Hitanareo ny sasany amin'izy ireo velomina, ny sasany alaina, ny sasany ao anaty fasana andeha hiaraka amin'izy ireo. Ho tsofina ny trompetran'Andriamanitra ary maty eo amin'ny Kristy no hitsangana aloha ary sika izay velona ka mitoetra dia akarina miaraka amin'izy ireo mba hitsenany tompo eny amin'ny habakabaka. Lahery mamelona eo amin'ilay velona, lahery mamelona eo amin'ilay maty. Hitanareo laherin'Andriamanitra mamelona ray ihany izay voaseho teo amin'ireo mpaminandro ireo. Jereo fa ireo anarany dia saiky mitovy: Elisa, Elia. Hitanareo ve le ampakarina sy le mpapakatra? Ny ray amin'izy ireo dia andriamatoa Jesosy, le anankiray hafa dia ramatoa Jesosy. Hitanareo saika mitovy zao fotsiny eo anelanelan'ilay lay izy hi sy izy shi fotsiny. Hitanareo Eli fa jereo ahoana no anehonan'izany eto? Ankehitriny Elisa dia nakarina tao amin'ny fampakarana naneho an'ilay fiangonana eny ary Elia, ary Elisa dia niala sasatra mandra-patonga ny fitsanganana. Hitanareo tahaka ny vorona ray fotsiny le izy zay mila elatra loha ampifandanja ny tenany. Hitanareo voaseho eto amin'ireo mpaminandro ireo mihitsy ilay fiangonana: fa isika izay velona ka mitoetra mandra-piavin'ny tompo dia tsy elohan'ireo izay nodimandry, fa ho tsofina ny trompetran'Andriamanitra ho tonga miaraka ireo elatra roa ary anidina isika. Halleluja! Anidina satria inona? Ao amin'ilay velona na ilay maty dia mbola velona foana io hery mamelona io. Mario, tsarovy, tsarovy ankehitriny no velomina mba hahita hoe inona ireo zavatra ireo. Dinio ilay hery mamelona an'izao andro izao. Tsarovy no velomina isika. Voatsy ela kory izay ho an'ny fanampiana ary za dia mihevitra fa ny tompo no nilaza ary toy izany koa Paoly hoe izay naseho an'iray ahy dia tsy nisy ninninina nafiniko, teneniko aminareo. Ary amin'ireo andro faran'ireo rehefa hitantsika teo amintsika ny hery ny mamelona, nomeny antsika mihitsy aza ny hery mamelona mba hahita ny marary sitrana. Nahita n'ilay hery mamelona ny asa teo anivotsika isika, tahaka azy teo amin'izy ireo tamin'ny andro voalohany. Hitanareo mahita azy mamerina amin'ny alalan'ny fahitana sy manangana ny maty, mahita azy manao ny marary ho salama. Niteny tamin'ny olona ray andray andro, donavao no hoeritsa kely eto, ataoko fa mahafantatra azy nareo rehetra, niaza niaraka taminy aho. Olona kely mampalahelo zalahy kely ray mahafinaritra izy, tonga eto amin'ity fiangonana ety izy. Izy dia sakaizako tena tsara ray mihitsy, ary izy fotsiny hoy izy hoe tsy te hanelingelina anao aho. Mijery ary ny sofiny botsina tanteraka ny voaka ny tao anatiny. Dia hoy aho hoe manahoana anao Donavan? Noraisiko tamin'ny tanana fotsiny izy tahaka an'izao ary homamiadana iray. Hoy aho hoe Donavan, inona ny olana amin'ny sofinao? Hoy izy hoe tsy fantatra labranama teo amin'ny 6 volana ary manohy fotsiny lasa. Hoy aho hoe nahoana ianao ny tsy nilaza zavatra mikasika azy? Hoy izy hoe za tsy te hanenigelina anao ary labranama. Hoy aho hoe fantatrao ve hoe inona io? Hoy izy manana hevitra ray a, nametraka ny tanako teo amin'ny fotsiny a tsy nilaza teny ray mihitsy 2 andro tao aoriana zany, de tsy nisy na de olatra ray aza teo. Inona zany lahery mamelona hitanareo? Zany no amelona ny vatanareo mety maty. Ho lany tanteraka ny sofiny, lasa ny atidolo hitanareo, ho faty izy saingy lay hery mamelona hitanareo. Ary ndray andro rehefa reraka ny tenako saiky, hoy aho hoe raha ianao ritovilahy, tsaratsara kokoa anao ny mandroso 50 taona ianao. Ianao raha anao zavatra ho an'ny tompo anao de tsaratsara kokoa anao ny mandeha aingana ka manao an'izany. Miantitra ianao hitanareo. Ary teo tamin'ny maraina io de tonga lay hery mamelona ka namela hijeriny tany akoatrin'ilay lambanefitra izy, ary nahitanareo rehetra tany. Hitanareo? Hoy izy hoe zay rehetra hantianao sy ireo rehetra tianao de nomena anao izy ireo. Hitanareo? Nahita azy rehetrareo tahaka an'izany atany. Inona zany? Hery mamelona. Feno hery mamelona tanteraka jaona ilay mpanambaraka nitsangana ary nahita ny farany hatramin'ny fiandohana. Feno n'ilay hery mamelona Isaia ary nitsangana ka nahita ny arivotaona sy ny rehetra. Hery mamelona. Ary raha ny fanahy izay nanangana an'i Kristy tamin'ny maty nitoetra ao anatinareo dia izany no hamelona ny vatanareo maty, vatanareo mety maty. Tsarovy lay hery mamelona. Jereo izay hitantsika amin'izao andro tonga teo amintsika ilay hery mamelona mba hanokatra an'ireo tompoka sy fito. Inona izany ilay fahendren'ny lehilahy iray ve? Tsia, lay herin'Andriamanitra mamelona. Hitanareo, lay herin'Andriamanitra mamelona no nyteny meloa fa iseho izany. Hitanareo, lay herin'Andriamanitra mamelona no nanao an'izao tontolo izao anamarina azy hoe izany ny fahamarinana. Lay anjelin'ny tompo izay nyteneniko taminareo dia teo tao anatin'ny andry hafo iray, ny hery mamelona no namela an'izao tontolo izao anamarina fa izany ny fahamarinana. Ary tao amin'izany dia tsy nahafantatra izy ireo inona izany fa isika no mahafantatra mijery tahaka an'izao fotsiny, ary izany nytompontsika tany hitanareo. Izy no anankiray izay nanokatra an'ireo tompo-kase ireo. Izy ireo tompo-kase ireo satria ny tenin'Andriamanitra manontolo dia Kristy, ary Kristy ny tompo-kase izay nosokafana. Inona ary ny fanokafana ny tompo-kase? Fanambarana an'i Kristy. Ary tena ireo anjely ireo mihitsy izay naneho an'ireo fiangonana fito feno manontolo nefa tsy afaka nahita an'izany akory asika. Izy ireo no nahita, izy ireo no naka n'ilay sary fa tsy isika. Ary io izy nitsangana teo mpitsara faratapony, maneho fa izy no alfa sy omega, ny fiandohana sy ny fiafarana. Fanondroana toy ninona. Ny hery mamelona no nanao an'izany ho antsika. Ny hery mamelona no mamela antsika hitany fiaviany. Ny hery mamelona no nanendaka antsika avy tao amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Ny hery mamelona no manome antsika ny famantarana mba hahafantatra hoe inona ny tsy mety aminareo ary inona no atao, inona ny nataonareo ary inona ny tsy tokony nataonareo, ary inona ny tokony nataonareo sy izay aizy ianareo. Ny hery mamelona ireo zavatra rehetrareo. Tena feno hery mamelona Jesosy tompontsika, izy ny rehetra amin'izany miaraka. Tena feno hery mamelona izy ka izao no lazainy hoe ravao ty vatany ity fa izany no anangana azy afaka 3 andro. Miresaka ny amin'ny fahatokinany hery mamelona. Ravao ty vatany ity fa izany ity tempoly ity fa izany no anangana azy afaka 3 andro. Nahoana, nahoana izy no nilazan'izany? Fantany fa izany ny voasoratra ny aminy hitanareo, fa izany ny voasoratra ny aminy no ny tenin'Andriamanitra izay tsy mety diso. Hoy teny hoe tsy hamela ny ray masoko ahitany loha ary tsy handao ny fanahiny ao amin'ny elo aho. Fa fantany hoe io hery mamelo io no anangana azy ka tsy hisela anankiray oloa aho. Hoy izy hoe ravao ty tempoly ity fa izaho no hamerina azy indray afaka 3 andro. Nahoana? Faminaniana izany ny tenin'Andriamanitra. Ary ny faminaniana raha tenin'Andriamanitra marina izany dia tsy mety diso. Ary ilay faminaniana ray ihany sy ny tenin'Andriamanitra izay nilaza fa izy no anangana azy no milaza fefa nitsangana niaraka taminy isika. Tsy mahagaga raha hoy izy hoe aza matahotra. Ary izao ny voasoratra hoe ny fanahy izay misy ankehitriny izay tao aminy ao amintsika ankehitriny no manangana ihany koa ny vatantsika mety maty. Aza matahotra ary sakaiza. Mitsangana ilay zdanaka, mitsangana ilay zanaka. Tsy jereo ny fivantare ankehitriny isika dia nitsirairay avy voaseho tao. Misy an'ireo masona velona izay nakarina teo. Misy an'i Eli izay nitsangana teo. Ary nitsangana teo Mosesy. Ireo masina maty dia nane izao koa nanana ny hery mamelona izy roa ireo. na ilay anankiray maty na ilay hafa tsy maty de eo daholo izy ireo. Mario, jereo zay hitantsika kehitriny ao amin'izao andro faran'izao ilay zavatra ray any zay nampanantenany Jaona toko faefatra ambin'ny folo andiny faharoa ambin'ny folo. Kehitriny jereo, zany tokoa hony olona hoe miambiny manana ny hery ve nareo? Tsia. Tahaka an'ireo teo amin'ny tendrombohitra fiovantare fotsiny sika hitanareo, zany tokoa tsy miambo hery sika. Fa isika tahaka azy ireo teo amin'ny tendrombohitra fiovantare de tsy nilaza izy ireo. Mosesy nanao hoe jereo hoe iza. Ireo mpianatra nanao hoe jereo hoe iza. Fantatrareo ve zay nitranga? Mario nahitan'i Jesosy nomem-boninahitra izy ireo. Zay ihany tiany izy ireo hita voseho, Jesosy nomem-boninahitra. Ary toy izany koa ilay izy amin'izao andro izao tsy miezaka olona goavana ray isika. Tsy ahoantsika izay lazain'ny olona mikasika antsika. Tsinotsinona ny anarantsika, ny anaran'ilay izy. Ny fiainantsika tsinotsinona izany, ny fiainan'ilay izy, ny herin'ilay izy fa tsy ny heritsika. Ary zavatra ray ihany tiantsika atao de nahita azy nomem-boninahitra. Ary ahoana no ampiteny izany? Rehefa nomem-boninahitra ao anatitsika izy amin'ny alalan'ny fitsanganana izay ao anatitsika. Mahita azy voseho ndray tahaka na izy asika amin'izao andro izao. Azonareo ve zany? Hitanareo ny fanirintsika de tsy ny omem-boninahitra. Ny fanirintsika de tsy anarana goavana ray. Ny fanirintsika de tsy ampandroso fiangonana ray na anao betsaka ao amin'ny sekoly alady na miezaka hapiditra, mamatotra mafy, manosika, manolotra fety mpitsangatsanganana na mitondra kintana, bokotra na zavatra hafa tahaka izany. Tsy izany ny fanirintsika. Ny fanirintsika de ny ahita azy nomem-boninahitra. Nomem-boninahitra inona? Tsy miaraka amin'ny fireriana manokana fa ao anatitsika ny fiainantsika mba anaprofo fa velona sy miaina ao anatitsika izy. Raha afaka manala ny tenako eo amin'ilay lalana mba tsy ho eritreretina akory azy William Branham ary tsisy eritreretina akory azy nareo a mandra-pahatonga antsika ahita an'i Jesosy nomem-boninahitra eo anivontsika. Mahita azy, izany ny fanirintsika, izany ilay mamelo manome antsika n'ilay hery mamelona. Ary izany no manome antsika ny fifaliana. Mahafantatra fa miaraka amintsika sady nofo no taolana izay azy amin'ny mahampakarina izay azy. Ary mahita an'ireo fanaony ray ihany vo marina manam-pirofo ao anatitsika fa nitsangana tamin'ny maty izy ankehitriny. Hitanareo? Tsy mahagaga raha hoy izy hoe aza matahotra satria ankehitriny Mario navotana tamin'ny alala sika ary nitsangana niaraka tamin'ny ankehitriny. Izany midika mipasika ho an'ny olona nitsangana niaraka taminy. Mario ankehitriny de manana ny fanahy sika ao anatsika lay fananana tsy azo lavina voalomanontolo. Tsia, tsy milaza nareo hoe eny manantena fa ho vitako ilay izy. Efa vitanareo zany. Tsy hoe za de ahavitan'ilay izy, efa vitako zany. Tsy nahavitan'ilay izy mihitsy a, izy no nahavitan'izany ho ahy. Hitanareo? Tsy za, izy. Eny raha Branham izy ireo de milaza tsy ahoako izay lazain'izy ireo. Teo no nahavitany azy ho ahy. Izay ihany no ilaiko, izany no ahiko. Za fotsiny te ahita azy voseho fotsiny a. Ahoana no fanareo manao an'izany? Iantso azy idina. Tsia, ao anatinareo izy. Hitanareo? Ao anatinareo izy. Eny noho izany tompo, raha afaka manala ny tenako amin'ilay lalana de afaka maneho ianao ny tenako. Ahoana no afahanao manao an'izany? Satria izany nanendrenao azy, izay rehetra nomeny ray ihany ho anatony. Mario, voninahitra, miaraka amin'io porofo rehetra voangona io, miaraka amintsika kehitriny izao maraina izao, mieritreritra n'ilay hira hoe amin'io maraina ny fitsanganana io, rehefa tapaka ireo tady ny fahafatesa, hitsangansika, aleloya, hitsangansika. Mino an'izany ve nareo? Hitsanga ny sika, lasa ampahany sika ho amin'ilay pasika ny tsiambaratelon'Andriamanitra voambara tahaka na izy azy tamin'izany fotoana izany an'ny fiainana ho ariny ny fahafatesana. Velony sika kehitriny ireo izay maty tao amin'ny fahotana sy ny heloka fahiny ilay tompo-kasehan'ny pasika marina ny nanapaka ny fahafatesana na ny didina ka velona. Ilay tompo-kasehan'ny pasika tany amin'ny voalohany no nanapaka ny tompo-kasehan'ilay tompo-kaseh romana. Ilay tompo-kasehan'ny pasika izay nanisiana tompo-kaseh azy. Ary ny olona rehefa maty izy ireo dia vita fa izy no nanapaka an'ilay tompo-kaseh ary nanambara n'ilay tsiambaratelo. Ary ankehitriny Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahiny masina dia nanapaka ny tompo-kaseh nanodidina ny fiainantsika ka voambara Kristy satria velona ho anatitsika izy satria novelomina niaraka taminy sika ankehitriny. Pejy. Hitsangansika, aleluya, hitsangansika, amen. Amin'ny marainy fitsanganan'io, rehefa tapaka ireo fefon'ny fahafatesa, hitsangansika, aleluya, hitsangansika. Tsy faly ve nareo? tena faly tany aoriana lavitra tany tao amin'ny trano eva tsary bo ratsy kely ray indray maraina de tapaka reo tompo-kasi ary nitsangana ny araka taminy aho olom-baovao ray ny heriny mamelona nitsangana ilay zanaka vo tsy elakory zay nitantaraina tantara kely ray amikasika ny mpanjono ray tonga ny lehilahy anankiray ka nanakarama mpanjono anitra ray mba hitondra azy anjony tany amin'ny morotsiraka andrefana nandeha izy ireo tamin'io marainy io raha misy ny sasany aminareo fa nanjony trondro lehibe menamena tany nahoana de ho fantatrareo zay miseho hoe be zavina be mampatahotra any mahita ny rahalahy kely koa edi biscal ry missionera ray ho an'ireo indianina any ary nanjono zay ny tenanay tany amin'ireo morotsirakireo noho izany de karazana zaza vao ray ty mpanjony ity fantatrareo nandeha nanjono izy ary lasa lavitra izy ireo niandry misandratrandro tonga fantatrareo ary izy ireo ary tsy afaka nandrehan'ilay anjombona ho an'ny zavina intsony izy ireo ary taitaitra tanteraka ty mpanjony ity nanao hoe ono a lasa lavitra n'ilay ray masina sika eh lasa taitaitra tanteraka hoy izy hoe mipetrahanaka mipetraha ilay mpanjono antitra ny lamina fantatrareo fantan'izay ndresany hoy izy andraso mandra-piakatry ny masoandro amin'izay fotoan'izay de afaka mahita zay misy atsikisika ho ianareo hoe tsy maintsy ho metodista ve a batista pantekotista andraso fotsiny miakatra ilay zanaka de ho hitantsika zay misy atsika izy ny teny andraso mandra-pahitanareo ny teny voaseho mamiratra manerana an'ilay vo lay amboara miofaofa de ho hitantsika zay misy atsika tianareo ve izy mialatsiny fa niazona anareo ela firy aminareo no hijanona hatramin'ny ariva oh miverena fotsiny indray ary raha riva hitanareo eo amin'ny amin'ny fitora efa nanana olo-kafa ray fa ianao ndao sika hanondrika ny lohantsika misy anankiray ve eto na maro zay tsy manana n'io ery mamelona io ao anatinareo efa namiratra manerana ilay zanaka ary mipetraka ato amin'ity tabernakely ity nareo miainao an'ireo oronam-peo kanefa tsy mbola namelona anareo mihitsy ilay fanahy mba hahafahanareo anaraka ny tenin'andriamanitra mba hahafahanareo vehivavy sy lehilahy makatony teniny rehetra zay nysoratany o zavatra ray mampididozy zany ahoana mora vo maty ray nareo tsy misy aina ao anatinareo fa misy zavatra ray ao anatinareo zay miteny aminareo hoe za te hitsangana azy ao marain' izao te hitsangana hiala amin'ny toerana zay misy ahy aho tsy te ho vo maty ray mihitsy ah tafajanona ho vovoka sy azo mitsingevana te hitsangana anangana ny tananareo ve nareo anao hoe mivavao aralahy andriamanitra hitanao andriamanitra hitanao ohatra jereo reo tanana tsy misy fomba mihitsy ho an'ny antso ray eny amin'ny alitara ny antso itsika hoe antso eny amin'ny alitara de tonga manodidina ny alitara ny olona tsy tena mankasitraka loatra n'izany ah na ahoana na ahoana nampiana fotsiny tao amin'ny fiangonana zany nandritry ny andro fifoazany metodista hitanareo ho ny baiboly hoe reo rehetra zay nino hitanareo de natao batisa misy dobo ray ao feno rano miandry ny mpirotsaka rehetra zay vonina ny ho faty amin'ny tenany ankehitriny mety efa naleviny nareo imbetsaka tamin'ny anaran'ny tompo jesosy fa raha tsy aina io vo io hitanareo de tsy amelolazy zany tsia ny batisan'ny rano de tahaka ny ando ray izay milatsaka avy any an-danitra afaka milatsaka eo amin'ilay vo izy saingy tsy misy ainao tsy afaka ho velona izy fa raha io tena batisan'ny rano io any fahafatesana ny amin'ny teny anareo ka vonina ny ho faty amin'ny zavatra rehetra zay efa nampianarina anareo tamin'ny alalan'ireo fanekem-pinoana sy anara-piangonana nareo zay mifanohitra amin'ny teny ka andeha toy ny zanakalana zanaka vavin'andriamanitra sady manaiky an'izany amin'ny fonareo de diny hoe inona no ataon'io batisan'ny rano io aminareo zao marain' izao mibebany tsirairay avy aminareo ary ao ka atao batisa amin'ny anaran'i jesosy kristy ho famelana ny fahadisoanareo ny fahotanareo ary nareo andray ny amboara ny fanatitra ofaofa andray an'ireo dinamika nareo fanahymasina fa ny teny fikasana de ho anareo sy izy rehetrareo ho an'ny taranaka rehetra no isiny andriamanitra ray za nyresaka lava ary nakabetsaka ny fotoan'ny olona saingy tompo andriamanitra tsy misy fijanona ny amin'izany toy ny hoe tsy maintsy hijanona fotsiny mihitsy ianareo ary mandeha sy miala sasatra ary miverina indray miaina ho anatin'ny tontolo ray eo ampahafatesana zay eo anivon'ny olona eo ampahafatesana miaraka amin'ny afatry ny fiainana ray ary miaraka amin'ny pirofo ray amin'ny fitsanganana andriamanitra malala ho mety maty indray mandeha fotsiny zay ary ho inona moa zany raha melan'ity fanararotra ty andalo aminay zahay mirehitra ny fonay mientanentana ny fanahinay ireo zay miditra Ary maro eto no mandre an'ity afatra ity zao maraina zao, eny roa na telonjato no nanangana ny tanany. Te ino izy ireo tompo? Azo antoka fa tsy maty io voa io tompo. Ahoana no hafahan'izy ireo anakana ny tanany tahakan'izao? Misy zavatra aho. Andriamanitra, raha izany lay izaho ratsy, izany lay vadiny joba zay nitsangana teo nanao hoe fa tompo, avelao io joba io, io mpino io zay miditra zao maraina zao ho faty tanteraka ary alevina eto ao amin'io batisan'ny rano reo ranonandro zay avany an-danitra. Ny tenin'andriamanitra zay milaza fa zany no anasan'ny fahotana rehetra ary amelany zany. Natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo, ho aninona? Ny famelana ny fahotanareo, reo fahotana voavela tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Engane amin'izay fotoana izay ray, engane raha marary izy ireo dia engane andeha ho salama, engane raha mandringa izy ireo, engane andeha eo ambanin'ny herin'ny fanahymasina, raha efa mpanota izy ireo dia engane andeha ho voasasa sy madio. Ary mekanika tamin'ny fidirana no tonga vany ambony any ireo dinamika ny fanahymasina ka aka azy ireo tompo. Velomo ny vatan'izy ireo mety maty. Amin'izay fotoana izay dia andrehan'ireo fiteny vaovao tena izy izay, ireo herin'andriamanitra, fitiavana tsy hailazaina, fahasoavana ho fatsy, fahasoavana ho velona, ary Kristy iray nitsangana, vatana iray, ampakarina iray maneho azy eto an-tany. Ray, anao izy ireo, nanangana ny tanana izy ireo, efa nitoron'ny teny ankehitriny ray, raiso izy ireo mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahako an'izany. Amen. Tianareo ve izy? Tsy mahafinaritra ve izy? Afa-po ve anareo fa ampahany amin'ny fitsanganan'ny Pasika io ary nitsangana ny araka taminareo atsangana ny tananareo? Tafiditra ianareo. Ireo ankizy keliko araka nilazainy Paoly. Tsy miezaka ny aka tahaka azy afa lay fitiavana tiako nareo. Nandalo tafiodrivotra sy zavatra hafa rehetra teny an-dalana mba ho tonga eto, mba ho tonga iresaka aminareo. Mivoaka avy tao amin'ilay tany efitra ny tetenireo tafiotra n'oram-panala sy ny sisa mba ho tonga eto. Nandeha fiaramanidina izay, namely fiarana ny herana ny firenenanareo mba hahafahatsika ho tafaraka. Mifankatia isika, samy ampahany isika. Aza vela iteny zavatra hafa aminareo mihitsy Satana, satria samy ampahany dia ampahany isika. Ary olona teratanin'ilay fanjakantsika mankasitaka nyreto fitahiny reto miaraka an'ny fitsanganana. Ary ankehitriny, hitanareo, efa ntsangananareo ankehitriny. Rehefa nanangana azy Andriamanitra dia nanangana anareo izy. Eo aminareo mihitsy ilay zanaka ankehitriny, ary mitombo ao amin'ny fiainana mamony iray tahaka azy nareo ankehitriny, mba hatsangana tanteraka amin'io andro farany io. Ny ampahanareo dia hanananareo ankehitriny. Nahoana mahafantatra nareo? Niova ny fanahanareo, satsy zany? Miditra ao amin'ny fankatiavana an'izany ny vatanareo, satsy zany? Ao amin'ny fankatiavana an'iny ny fiangonana ray? Ny teny izay ny aina noho izany dia nitsangana tamin'ny maty nareo ankehitriny. Izany ny Pasika ho azy Jesosy. Izany ny Pasika ho anareo sy Jesosy. Ary izany ny Pasika ho anareo hoa ary Jesosy. Sika rehetra dia na Jesosy ianareo ary za sika rehetra dia nitsangana niaraka. Ary hitsangany sika amin'ny andro farany, na dia miala amin'ny vatantsika aza ny fanahyntsika, na dia arafesina aza ny vatantsika. Mety ho lasa vovoka izy ireo, mety ho may izy ireo, mety ho any ambany ranomasina izy ireo. Hoy ny Baiboly hoe nandraraka ny azy tao amin'ny ranomasina ny anjely iray ka nitsangana ny zavatra rehetra izay maty. Tsy misy ninoninona afaka nafina antsika nampisaraka antsika amin'io Andriamanitra izay tiantsika loatra io izay nanangana antsika niaraka. Andriamanitra hahitahanareo ny azo ny elabe anareo teto any. Raha mbola ao amin'io telefona io ireo olonareo, azo antoka fa izy ireo amin'ny 50 sentsa ny ray minitra dia nandoha marina tokoa izy ireo izao maraina izao. Saingy tsy afaka nijanona tamin'ilay ora mihitsy aho, tsy maintsy nanohy fotsiny aho. Ankehitriny raha sitraky ny tompo dia hiverina raha hariva iresaka aminareo indray. Ary raha tsy afaka ary fantatrareo rehetra avy eo, ataoko fa isika dia tsy eo na tsy eo amin'ny telefonina intsony ve isika? Tsy eo amin'ny telefonina intsony. Mahafantatra nareo rehetra hoe hoaiza satsy izany? Afrika. Efa ela be any nangataka nandritry ny taona maro ny zahako hiverina ankehitriny ny fahitana ray, ny fanahyny tompony nanomana ny lalana. Milaza izy ireo fa rehefa nandrehan'izany ireo teratany mahantra hoe tsy ho avy aho tamin'ny fotoana farany nahatany aho, dia natory teo amin'ny tany andro manalina izy ireo ka nitara indray nasy ny tomany ary nanao hoe, tompo, inona no nataonay? Anarivony amin'izy ireo. tsy mino akory azy reo olona reo fa manana fanara izy ireo, hitanareo koa nytomany sy nytara indrainy izy ireo, ary nytomany aza mandefa teny melo mihitsy, aza mandefa azafady. Hitanareo raha sendra lasany io fa azondalany io ka tonga eo anivon'ireo mpitory teny ireo, dia anakana avy etrany izy ireo any. Tsy maintsy hiditra ho toy ny mpiaza ray aho, andehany amin'ilay mpanjaka vavy izay nitondra vago 7 fenolona ka tonga tany amin'ilay fivoriana. Tsy maintsy andehany ary hiaza ho amin'ny taniny, ary miditra ho any pasiporoko sy ny zavatra rehetra dia ho an'ny mpiaza ray fa tsy asa ara-pivavahana. Amin'izay fotoana izay dia hisy rahalahy anankiray eo anamiko, anao hoe nahoana tsy manao fivoriana kely iray ho anay ianao? Efa nofainareo kianjabe, tsy fantatra izy ireo akory azy izany. Hitanareo, oh vodinahitra, vavamba tsy ho voasakana ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ny fanahiko izay niantsoantso any Afrika hatramin'ny alako, engane aho afaka hiverina indray, avy eo dia hitondra aminareo ny afatry ny fivoriana lehibe iray. Mety tsy ahitanareo intsony angamba manomboka androany mandrapiveriko, andeha izay afaka andro vitsivitsy fotsiny ankehitriny ny 5 May. Hivavaka ho avy ianareo? Tsarovy tsy fantatrareo hoe iny ireo olana mandra-patonga anareo any, mpampianatra, mpamosavy eo amin'ny andaniny rehetra sy ny devoly ary aza mihevitra fa tsy mahafantatra an'izay atao izy ireo. Hitanareo? Fa tsaratsara kokoa anareo ny mahafantatra zay resahanareo rehefa mitsangana eo anatrehan' izy ireo nareo. Fa fantatro izay ninoko ary resy lahatra fa izy dia afaka mitahiry an'izay natolotro azy hatramin'izany andro izany. Ankehitriny misy mosara vitsivitsy mipetraka eto. Andriamanitra malala, araka ity afatra androany marainy ity an'ny fitsanganana ary mijoro eto aho Tompo ka manaporofo amin'ny alalan'ny teny fa ao anatin'ilay zanaka mino io hery mamelona io. Noho izany, eo ambonin'ny finoana, amin'ny finoana ny fananovan'ny fiainako io hery mamelona io, koa mino reto olo reto Tompo fa nanovan'ny fiainan'izy ireo izany ary mifampivavaka izahay. Mametraka ny tanako eo ambonin'nyreto mosoary reto aho mba engane Andriamanitra izay mamelona an'i Kristy ka nitondra azy avy tao amin'ny maty, ary ilay fanahy izay nanangana azy tamin'ny maty hitoetra ao anatin'ny vatanay. Ilay fanahy izay tao amin'ny vatany Elisa, izay tao arinina fahatezany ka tsy nisy afa-tsy taolana, nanana ny hery mamelona tao anatiny izany, nanana ny hery mamelona tao anatiny tanan'ireo apôstôly, ny sain'ireo apôstôly, ny fahitan'ireo apôstôly, ireo lelan'ny mpinon'ny rehetra dia nanana hery mamelona. Engany io hery mamelona io ankehitriny, raha mametraka nyity teny ity eo ambonin'izy ireo aho, ary ny tanako mba haneho fa tompony iray noho ny fahasoavana anio hery mamelona io, engany izany hamelona ny tsirairay avy amin'nyreto vatana marary reto ka ho salama indray izy ireo Andriamanitra amin'ny alalan'ny anaran'i Jesosy Kristy. Engany tsy ho an'ny reto mosary reto ihany izany, fa ho an'ireo olona ato mpanatrika ny tsirairay izay mijaly, reo ankizy kely, reo olona azo taona, ninoninona izy ireo, engany ela hery mamelona amelona azy ireo izao ankehitriny izao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ankehitriny firy manana ny hery mamelona? Ankehitriny mifametra tananinareo. Raha ao anatinareo hery mamelona io, ankehitriny zavatra anankiray ihany no misakana an'izany manakana, izany dia nitsifinoanareo. Mikasika ny akanjo ny vehivavy ray dia lasa salama. Romanina ray no nandrora teo amin'ny tavany dia lasa tany amin'ny elo. Hitanareo? Noho izany ilay izy dia miankina amin'izay misy anareo izany. Mino an'izany ve anareo? Mino an'izany ve anareo? Tiako nareo hanondrika ny lohanareo ankehitriny ka hifampivavaka. Izao fotsiny, mivavaha tsara fotsiny, manaova fotsiny hoe Tompo ity olo ity, hitanareo? Mifampivavaha fotsiny. Andriamanitra malala, manao an'izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay, ilay anarana tokana izay nomena eo anivon'ny olona izay hahafahanay ho voavonjina ho sitrana. Reto olona reto izay teratanin'ilay fanjakana, tompony ny hery mamelona, velomo ho azy ireo izany Tompo izao ankehitriny izao mihitsy. Ary engane ilay fanahy andeha avy eo amin'ny voromahery ho amin'ny voromahery, avy amin'ny teny ho amin'ny teny, mandra-patonga ny fahafenoany Jesosy Kristy ho tonga voaseho eo amin'ireo vatana tsirairay, ho an'ny ara-batana, ara-panahy, na ny ilaina rehetra izay ilaina izy ireo, raha mifametra tanana izahay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy.